Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda i ovog ponedeljka o mladosti 25. maja realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Na 10 časova sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević. Dakle, Milo i Rado, kud ćete bolje za početak dana, mislim ovi Savljevići, i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Toliko mnogo tema smo vam pripremili za ovaj ponedeljak, znate kako, da se odmah zna da je to prvi radni dan i ne da ćemo uhvatiti ovaj 25. maj, to mogu da vam pouzdano obećam, do 10 časova, nego će sve da pršti. Različite zanimljive teme u jutarnjem programu na našim i vašim talasima. Ja predlažem da ne dužimo previše, čućete i postepeno ćemo najavljivati jednu po jednu temu, ipak je ovo program od 3,5 sata, sad ako kažem možda ćete do kraja programa i da zaboravite šta smo sve najavili. U svakom slučaju, dobro raspoložena ekipa je ovde i spremna da vam služi, jer ipak smo mi javni servis, do 10 časova na talasima prvog programa radija. Dobro jutro.
Nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozni rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, kad se od srca odveže. Ti menjaj druge, menjaj svet, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije let, ti kao nekad podbi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli.
Odlazim od tebe,
23 su minuta do 7 časova. Jutarnji program naravno i danas počinjemo tako što ćemo vam saopštiti aktuelne temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura je u Negotinu, u kom je pretežno vedro. Tamo je 14 stepeni. Najniža temperatura je na Kopaoniku, gde je samo 1 stepen iznad nule. Na Kopaoniku delimično oblačno. Što se 4 najveća centra tiče, u Beogradu 11 stepeni, pretežno vedro, u Nišu 10, ali zato magla, u Novom Sadu takođe pretežno vedro, 9 stepeni, a u Kragujevcu 9 stepeni, ali delimično oblačno. Padavina nema, iako Republički hidrometeorološki zavod je izdao jednu najavu da će u naredna 2-3 sata po kotlinama južne i zapadne Srbije vidljivost prvo biti smanjena zbog magle, i to na 200 do 500 metara, a da, ova druga najava se odnosi na padavine, ali do kraja ove sedmice, te ćemo o tome nešto kasnije. Dakle, u ovom trenutku obratite pažnju na maglu koja ima po kotlinama i dolinama južne Srbije, kao što smo upravo rekli, takođe i zapadne Srbije. I to pokazuje i ova temperaturna karta, dakle sumaglice i magla svakako danas najviše obeležavaju ove, pa ne mogu da kažem rane jutarnje sate, ali u svakom slučaju početak dana. Potpuno vedro u ovom trenutku je samo u Valjevu, u kom je 10 stepeni. Kakvo nas vreme danas očekuje, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas promenljivo, oblačno, vetrovito, od sredine dana i tokom popodneva mestimično sa kišom, pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Vetar umeren i jak severozapadni, je maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. Posle podne i uveče vetar u slabljenju, najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U Beogradu i široj okolini promenljivo, oblačno i vetrovito, posle podne i uveče povremeno sa kišom i pljuskovima, koji će na širem području grada da biti praćeni ponegde i grmljavinom. Vetar umeren i jak severozapadni, a maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Biometeorološka prognoza za ponedeljak 25. maj. Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolje su moguće kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. A šta je još neophodno i šta treba da znaju učesnici u saobraćaju, čućemo i ovoga jutra od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Počela je rekonstrukcija kolovoza na delu autoputa između Stare Pazove i Inđije, zbog koje treba očekivati putare u smeru ka Novom Sadu, a samim tim i usporeniju vožnju, jer će se saobraćaj odvijati dvosmeno trakom koja vodi ka Beogradu. Takođe, počeli su radovi i na mostu Krnjevo, koji se nalazi na delu autoputa između Požarevca i Velike Plane, a zbog kojih se vozači koji se kreću u smeru ka Nišu usmeravaju na preticanju traku suprotnog smera. Obratite pažnju ukoliko se krećete autoputem Beograd-Šid zbog radova koji su započeti na rekonstrukciji kolovoza pre, ali i posle naplatne stanice Šid. Potrebno je malo strpljenja i prolaskom kroz tunele Železnik, Lipak i Straževica zbog radova na redovnom održavanju koji se izvode noću u vremenu od 22 do 5 časova, a zbog kojih će povremeno biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. U toku je izgradnja nadvožnjaka na delu autoputa broj 4 u zoni tunela Sopot između Pirota i mesta Staničenje, zbog čega su zatvorene preticajne trake u oba smera. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, trenutna zadržavanja su od 90 do 120 minuta.
Rekli smo da je Republički hidrometeorološki zavod izdao jednu najavu koja se odnosi na celu sedmicu koja samo što je počela. Naime, prema izgledima vremena do 1. juna, tokom celog perioda promenljivo oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz umeren povremeno jak severozapadni vetar. Lokalno se očekuju obilnije padavine, naročito u utorak, dakle sutra, i tokom noći ka sredi, kada se u zapadnim i jugozapadnim krajevima očekuje oko 30, a u severnim i centralnim od 10 do 20 mm padavina za 24 časa. Temperatura tokom cele sedmice biće malo ispod proseka za ovo doba godine u većini mesta u intervalu od 18 do 22 stepena. I odmah na početku jutarnjeg programa da vam kažemo, mada ste možda već čuli, pročitali ili već znate, od danas počinje isplata novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve građane koji su se prijavili telefonom ili preko sajta idp.trezor.gov.rs. Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko pola miliona građana, a tom dinamikom očekuje se da će do 1. i 2. juna, dakle do početka naredne sedmice, biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć. Poslednji rok za prijavu je 5. jun, a onima koji se budu prijavili poslednjeg dana, novac će biti isplaćen na račune banaka do 7. juna. Prva isplata te novčane pomoći za oko 1,7 miliona penzionera počela 15. maja, a za oko 160.000 korisnika novčano-socijalne pomoći 21. maja. Podsećamo, takođe, Vlada Srbije je usvojila 24. aprila uredbu o isplati 100 evra svim punoletnim državljanima naše zemlje sa prebivalištem u Srbiji i važećom ličnom kartom. I ne mogu da odolim, a da vam na ovom mestu pročitam jednu vest onako iz kategorije verovali ili ne, koja je, nije ona baš previše nova, da, možda ste čuli, možda niste, ali vrlo je zanimljiva i simptomatična. Naime, više od 100 mafijaša pripadnika kalabreške grupe Ndrangete zatražilo je i primilo socijalnu pomoć namenjenu najsiromašnijim građanima Italije, koji će sada morati da vrate. Objavili su tokom prethodne sedmice zvaničnici italijanske policije. Naime, prema saopštenju policije Kalabrije, među 101 mafijašem koliko ih je primilo pomoć, ima i veoma bogatih ljudi bliskih takozvanom kumu Ndrangete, koji imaju visoku hijerarhijsku dužnost u organizaciji. Među korisnicima te pomoći je i Alessandro Panunzi, sin takozvanog italijanskog Pablo Escobara, Roberta Panuncija i zet jednog od glavnih kolumbijskih proizvođača kokaina, navedeno je u saopštenju, a prenosi agencija ANSA. Roberta Panuncija, italijanski i američki istražitelji jednoglasno smatraju glavnim svetskim brokerom kokaina, koji se hvali da ne broji novac, nego da ga meri na vagi. Policijskom istragom u Italiji inače obuhvaćeno je više od 500 osumnjičenih, ali samo stotinjak će morati da vrati neregularno prisvojenu socijalnu pomoć, što je ukupno nešto više od pola miliona evra. A inače za socijalnu pomoć predviđen je iznos od 780 evra mesečno. Mafijaška posla. 6 časova 45 minuta.
With the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging.
Come alive, all the things that make you come alive. Oh, we just have it. parce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme ça. Comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis. Comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien. Je suis comme si.
Više od 8 minuta ostalo je do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Naravno da je vreme za pregled pisanja medija ovoga jutra, da vidimo koje su to glavne teme. Internet stranica naše kuće rts.rs u ovom trenutku beleži da u Crnoj Gori više nema obolelih, a da je najmanje novozaraženih od uvođenja mera u Francuskoj. Također jedna od istaknutih tema na našem sajtu, ali u svim medijima, domaćim medijima ovoga jutra, jest da danas počinje isplata onih 100 evra građanima koji su se prijavili. Na našoj internet stranici također još jedan zanimljiv tekst vezan za današnji datum. Da se slavi kao nekada, ovih 6 stvari biste morali da znate. Širom bivše Jugoslavije 25. maj masovno se slavio kao dan mladosti i rođendan nekadašnjeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Simbol tog dana bila je štafeta mladosti koja se doživotnom predsjedniku predavala na stadionu Genoa. I sad, kojih je to 6 stvari, kako stoji u ovom naslovu, koje biste morali da znate? Dakle, da je ideja o štafeti nastala u Kragujevcu, da je u prvoj Titovoj štafeti učestvovalo 12.500 omladinaca koji su pretrčali trasu dugu 9.000 km, da je čas da prvu štafetu mladosti svečano preda Josipu Brozu na stadionu Juna imao Mika Tripalo, apsolvent prava i predsjednik Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije, da se centralna manifestacija uvek održavala na stadionu Jugoslovenske narodne armije uz dobro poznati slet, Takođe, kako su izgledale štafete, ona su uglavnom se pravila od drveta, ali i od drugih materijala, svaka je bila drugačija i jedinstvena na svoj način. A takođe, rcs.rs podseća da se štafeta nosila i posle Titove smrti, sve do 1987. godine, dakle pune 42 godine. Još jednom vas upućujemo, dakle, sve najvažnije vesti iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života na našoj internet stranici rts.rs. Šta danas između ostalog piše Politika na naslovnoj strani, zašto Washington ražaluje svoje ljubimce na Kosovu, komandanti OVK odlaze u političku penziju. Ramuš Haradina je prva žrtva nove američke politike, na njegovom primjeru se može videti da je odluka Sjedinjenih Država da to ratno krilo isključi iz političkog života, kaže Demo Beriša, a prenosi Politika. U današnjoj Politici i intervju sa profesorom Zoranom Radovanovićem, epidemiologom, požurilo se sa otvaranjem granica i međugradskim saobraćajem. Politika beleži, srpski studenti ostali zarobljeni u Rusiji. Za sutra je planiran let od Moskve do Banja Luke i Beograda, a u ambasadi je akademcima rečeno da prednost imaju građani Republike Srpske, tako da nema mesta za sve. U Rusiji je oko 100 naših akademaca, a kao što znamo, u Rusiji je trenutno planetarno žarište pandemije COVID-19. U Politici danas i o tome da su najtraženiji trenutno trgovci, radnici na pumpi i kuriri. Pandemijsku krizu najbolje su podnele firme koje imaju više od 500 zaposlenih jer imaju financijsku potporu. Najgore su prošle kompanije koje imaju manje od 10 zaposlenih. Politika beleži i da se u Srbiji jedna lažna vest u proseku podeli 927 puta, a tu je i zanimljiv tekst o tome da kuvar ne peče zanat u virtualnom preduzeću. Naime, srednje stručne škole koje ne uspeju da realizuju celokupan plan i program učenja, moći će to da nadoknade u realnim uslovima sledeće školske godine, piše Politika. A u odeljku Potrošač i o tome da prestaje prodaja baby pudera na bazi talka. Posle toliko tužbi i odšteta, kompanija Johnson & Johnson saopštila je da se ti proizvodi neće prodavati u Americi i Kanadi, a za evropsko tržište se još ne zna. Kompanija izdala zvanično saopštenje u kome je rečeno da je potražnja za tim proizvodima na bazi talka u stvari opala u velikoj meri zbog promenjenih navika potrošača, kao i da dezinformacija obezbedi jednosti proizvoda i konstantnim pozivima na tužbe protiv kompanije. Da, još jedan zanimljiv tekst danas u Politici, liftovi prilagođeni pandemiji. Tržni centar u Bangkoku zamenio je dugmat za pozivanje lifta nožnim papučicama kako bi sprečio širenje COVID-19 i pomogao kupcima da se osjećaju sigurnije. Da bacimo pogled i na današnji Blic, naslovna strana. Ratni zločinac traži slobodu za Legiju Jovanovića. Sramotno, kapetan Dragan veliča ubice Zorana Đinđića. Dragan Vasiljković nazvao Milorada Ulemeka Legiju i Zvezdana Jovanovića herojima, rekao da je krajnje vreme da budu pušteni na slobodu i da je spreman da garantuje za njih. To što Vasiljković hvali njih dvojcu i, kako Blic piše, pljuje po pravosudnom sistemu Srbije, koji ih je osudio na 40 godina, jeste sramotno i nemoralno, ali ne čudi s obzirom na njegovu biografiju. Aha, to su reči profesora Žarka Koraća. Na naslovnoj strani Blica i rečenica profesora Branislava Tiodorovića, možda nam se korona više neće vratiti, on danas govori za Blic. A također Blic beleži čak 18 napada na Srbe na Kosovu za samo 2 meseca. U današnjem Blicu i o tome da se na Novom Beogradu privodi kraju gradnja kineskog kulturnog centra, zgrada o kojoj priča ceo grad jer je izuzetno zanimljivog vizualnog izgleda, a za vreme višemesečnog vanrednog stanja u prestonici su nikli mnogi objekti koji Beograđani još nisu imali prilike da vide, pa između ostalog i ovu zgradu kineskog kulturnog centra na Novom Beogradu. I pogled na današnje večernje novosti. Na naslovnoj strani novosti, poput ostalih medija, najavljuju isplata državne pomoći danas po 100 evra za pola miliona građana. Epidemija u Srbiji pri kraju i juče bez umrlih od korone. A također u novostima i o spornoj knjizi Bugarske akademije nauka i Bugari svojataju naš jezik, kao i što novosti predstavljaju Katarinu Ristić, učenicu u Čikagu, on veliki naslov i centralni prostor na naslovnoj strani novosti. Poništila sam laži o srpskoj krivici u američkom udžbeniku istorije, sada je istina o ratu u Bosni i Hercegovini 90-ih, kaže se na naslovnoj strani večernjih novosti. I još jedna tema, oko 40 tona jeftinog meda iz Moldavije stiglo u aprilu preko jedne firme, uvoz ubija domaće pčelare. Pišu novosti, a mi ovim završavamo pregled pisanja medija i spremni smo za Vesti u 7 na Radio Beogradu 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji u danu za nama nije bilo preminulih od virusa korona. Potvrđeno je 67 novih slučajeva, a testirane su 3644 osobe. Zaraženih je 11159, a do sada je od posljedica obolevanja preminulo 238 ljudi. Hospitalizovano je 658 obolelih, a 12 pacijenata je na respiratorima. Izlečeno je 5857 osoba. Epidemija virusa korona se stišava. A da bi tako i ostalo, moramo i dalje da se pridržavamo preporuka lekara. Na to nas opominju i povremena lokalna žarišta, pre svega u radnim kolektivima. Da bi se proglasio kraj epidemije, potrebno je da prođe 28 dana bez novo obolelih. Počinje isplata 100 evra građanima koji su se prijavili telefonom ili na sajtu Trezora. Isplata u dinarskoj protivrednosti dnevno će stizati na račune oko pola miliona građana i očekuje se da do 1. ili 2. juna novac dobiju svi koji su se prijavili. Do sada je to učinilo 4 miliona građana, a rok za prijavu ističe 5. juna. Onima koji se budu prijavili posljednjeg dana, novac će biti uplaćen na račune banaka do 7. juna. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto i predsjednik Vojvođanske skupštine Ištvan Pastor sastaće se ovog jutra u pograničnom mestu kod mađarsko-srpske granice Reske. Razgovaraće o daljem ublažavanju mera ograničenja duž granice dve zemlje, bilateralnim odnosima, procesu evropskih integracija Srbije, kao i o saradnji dveju država u borbi protiv koronavirusa. U Crnoj Gori više nema zaraženih od COVID-19, saopštio je Institut za javno zdravlje 68 dana posle prvog slučaja. Ukoliko ne bude novo obolelih, kraj epidemije mogao bi biti proglašen početkom juna. U toj zemlji obolele su 324 osobe, od kojih se 315 oporavilo. U Severnoj Makedoniji je na snazi policijski čas dug 42 sata. Uveden je radi sprečavanja širenja zaraze tokom obeležavanja državnog praznika Sveti Ćirilo i Metodije i Ramazanskog Bajrama. U svetu je virusom korona zaraženo 5,5 miliona ljudi, a umrlo je više od 346.000. Od COVID-19 oporavilo se više od 2,3 miliona ljudi. Južna Amerika postala je novi epicentar, a najteže pogođena zemlja je Brazil. U Španiji sutra počinje desetodnevna žalost za preminulima od posljedica virusa. Premijer Pedro Sanchez upozorava da to ne znači kraj opasnosti. U Italiji 7 dana po ukidanju karantina broj zaraženih opada. Tokom protesta u Hong Kongu protiv plana Pekinga da uvede novi zakon o bezbednosti na toj teritoriji, uhapšeno je najmanje 180 osoba, uglavnom po optužbama za nezakonito okupljanje. Policija je ispalila suzavac i upotrebila vodene topove u popularnom okrugu za kupovinu, gde se hiljade antivladinih demonstranata okupilo kako bi protestovalo protiv plana Pekinga koji demonstranti vide kao pretnju teritorijalnim slobodama Hong Konga. Venecijanski filmski festival biće održan od 2. do 12. septembra u redovnom terminu, kako je i planirano, izjavio je guverner regiona Veneto Luka Zaja. Prema njegovim rečima, u toj regiji Italije, kao i u celoj zemlji, usporava se epidemija virusa korona, pa će popularna mostra biti održana po planu. U januaru je objavljeno da će predsjednica glavnog žirija 77. izdanja festivala biti australijska glumica Kate Blanchett. Vreme danas promenljivo oblačno i vetrovito, mestimično pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Posle vesti i ovoga jutra i ovog ponedeljka 25. maja, naša emisija kojom budimo najmlađe i svu decu, dobro jutro decu, stiže ponovo na oblaku mirisa bagrema i jasmina svuda u zemlji, pa čak i u centru Beograda. Baš lepo, dobro jutro.
Deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Matematiku.
Ako jedna neonska sijalica
u obliku štapa
teži 1 kilogram
i još četvrtinu te sijalice,
koliko su teške?
3 takve sijalice o kojima Pavle vodi računa. Pa ako je jedna sijalica 1 kilogram i još četvrtinu, pa da, to je... Pa, uspeo sam. Pa recimo, ako je jedna sijalica teška 1 kilogram i još četvrtinu, to znači da je 3 četvrtine teško 1 kilogram.
Dobro, a onda cela sijalica koliko ima?
4 četvrtine.
A šta nama treba?
Težina 3 sijalice, to znači da je 4 puta 3... 3 četvrtine, zapravo 3 cele sijalice. 3 četvrtine su teške 1 kilogram, to znači da je težina te 3 sijalice ukupno 4 kilograma. I'm the operator of my pocket calculator.
samo mi reci, zašto je profesorka, odnosno razredna, zašto je ona sastavila za tebe zadatak koji ima veze sa sijalicama i svetlom?
Mene zovu Svetlođija, zato što ja gasim i palim svetla. Da, gasim i palim svetla kad treba na onom videu BIM-u neka prezentacija da se pusti, pa ja ugasim svetlo. Pa recimo, rasveta je u filmovima jako bitna, tako se kontroliše osvetljenje. Kad se snima neki film noću, oni uključe ta svetla da bi se nešto videlo.
Ovoga jutra budio vas je Pavle, učenik osnovne škole Majka Jugovića iz Zemuna.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Thank you.
7:14. U jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda nove temperature prema merenjima za 7 časova, za stepen toplije na najhladnijem Kopaoniku. Sada je na Kopaoniku 2 stepena i dalje delimično oblačno. Najviša temperatura je u potpuno vedrom Negotinu, tamo je sada 15 stepeni. 13 stepeni je u Somboru, u Novom Sadu i u Valjevu, 12 stepeni je u Zaječaru, u Beogradu i dalje 11 stepeni, u Nišu 10 stepeni, dakle nema promjena u odnosu na prethodni sat, ali podigla se magla u Nišu, pa je sada tamo također pretežno oblačno, baš kao i u Kragujevcu, u kome je i dalje 9 stepeni. Obratite pažnju na maglu i sumaglicu, posebno u južnoj i zapadnoj Srbiji, koja će tokom većeg dela prepodneva smanjivati vidljivost na putevima od 200 do 500 metara. O jutarnjem programu prva pripremljena tema. Svedoci smo mnogih prethodnih dana napada, slobodno možemo da kažemo, američke administracije na Svetsku zdravstvenu organizaciju. Prošle nedelje američka administracija je zatražila i reorganizaciju te institucije, te zapretila da će trajno ukinuti njeno finansiranje. O tome je za naš program govorio analitičar Obrad Kesić, on je analitičar u Vašingtonu, a za jutarnji program pripremila je koleginica Biljana Šujtović.
U svetu se polako popuštaju mere kada je u pitanju koronavirus, a u isto vrijeme mnoge zemlje upućuju kritike zbog načina na koji je Svjetska zdravstvena organizacija reagovala na pandemiju. O tome analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić kaže.
Često informacije koje su dolazile iz Svjetske zdravstvene organizacije su stvarali konfuziju među građanima, pogotovo ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da od onoga na početku ove krize gdje su govorili ne treba neke posebne, neke radikalne mere preuzeti, do onoga gdje u velikoj meri suprotstavljaju se stavovima administracije oko korištenja lekova u ovoj borbi ili barem upozoravaju da ti lekovi nisu dokazani, nisu isprobani, da nema nikakvih studija koji pokazuju njihovu djelatnost. I sada imamo jednu polemiku koja se vodi, koja stvara dosta konfuzije, jer i dalje Međunarodna svjetska zdravstvena organizacija savjetuje da ljudi ne bi trebali maske da nose, da maske nisu toliko efikasne, osim u slučajima da štite osobe u kontaktu sa zaraženim, koji imaju direktni kontakt sa onima koji su zaraženi. A dok u Sjedinjene Američke Države, mnoge države su doneli da odluku da svako mora kad ide u kupovinu ili kad izlaze iz kuće i kad imaju mogući kontakt sa drugima, moraju da nose masku. Kao što mnoge pitanje vezano za samu epidemiju, pandemiju, su dosta složena pitanja i Svjetska zdravstvena organizacija ima veliku ulogu u toj konfuziji koje se stvaraju u javnosti, da pojedinci ne znaju šta je ispravno raditi i šta je opravdano što se tiče mera koje su im vlade preuzele, a šta je ili političko motivisano ili koja odluka može da im šteti čak zdravstveno stanje.
Kesić navodi da je američka administracija zatražila reorganizaciju Svjetske zdravstvene organizacije i zapretila da će trajno ukinuti njeno finansiranje, dok je Njemačka najavila povećanje pomoći za ovu organizaciju.
Mislimo da možemo očekivati neke promjene i u samoj organizaciji, jer kako god se okrene, mislim da većina zemalja članica će teti da sačuvaju organizaciju, a znaju da to ne može da se učini bez nekog velikog ustupka prema Vašingtonu. Jer na neki način to pitanje i uloga Svjetske zdravstvene organizacije najavljuje kako će da izgleda taj svjetski poredak koji se sada gradi i koji dolazi posle ove krize. Mislim da možemo da govorimo o tome da su reforme neizbežne. Ja ne vidim da će biti jasno definisan pobjednik, ali će biti mnogo koji su izgubili mnogo što se tiče sadašnje ove političke situacije i te borbe koje se vode oko Svjetske zdravstvene organizacije, zato što u međuvremenu projekti koji su nisu uopšte kontroverzni, koji imaju konsensus podrške od strane i od Amerike i od Rusije i od Kine i od svih članica Ujedinjene nacije, oni su sad na čekanje, u nekoj velikoj meri su pod prijetnjom da moraju da trpe posljedice ove političke rasprave i borbe koje se vodi oko pitanja koronavirusa i odgovornost Svjetske zdravstvene organizacije. I možemo da govorimo o tome da zemlje koji su u razvoju će imati prve posljedice i da sve ovo koje sada sve ovo što se dešava, da drugi uskaču i privatni kapital i druge države koje povećaju svoje donacije, može samo privremeno da olakšaju okolnosti vezano za te druge potrebe i projekte koje je Svjetska zdravstvena organizacija načelo sprovođenje, ali ne može da garantuje stabilnost te organizacije i ne može da garantuje da će zemlje koje imaju najviše dobit od tih projekta da i dalje mogu da računaju na podršku Svjetske zdravstvene organizacije, a to onda uvodi njihov zdravstveni sistem direktno u velikoj tenziji, u pretnji da će preko noći da trpe mnogo negativne posljedice što se tiče generalno stanje u tim zemljama u razvoju.
Analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić ističe da Svjetska zdravstvena organizacija ima bitnu ulogu.
Kroz ceo svijet postoji druga mnogo bitna zdravstvena pitanja koji nisu nestali zbog ove pandemije. Znači, i dalje imamo i druge bolesti koji su mnogo opasnije na neki način zato što traju toliko dugo kroz ceo svijet, od HIV, znači od virusa SIDA, pa do pitanje kolera, pitanje pristup pitkoj vodi, efekti što se tiče zagađenja na zdravstvo građana. Svjetska zdravstvena organizacija ima vodeću ulogu oko svih tih zdravstvenih pitanja i onda je u tom kontekstu naravno da je potrebno da ta organizacija nastavi sa radom, zato što je predvodila bez većih kontroverza. Bili su tu i ranije nekih istupa oko vakcinacija, oko nekih političkih pitanja vezano za odlučivanje u samoj organizaciji, ali u suštini mislim da postoji konsenzus čak i ovdje u američkoj administraciji da u velikoj meri to što Svjetska zdravstvena organizacija radi nije sporno i potrebno je za ceo svijet. Tako da u tom kontekstu imamo te aktivnosti koji nisu vezani za ovo specifično pitanje i koji i dalje su pod konsensusom svijeta potrebne da se održavaju. Uz to imamo ovo što je više i više vezano specifično za pitanje ove pandemije i ovog virusa. Imamo političke borbe koje se vode u samim zemljama, kao poput Sjedinjenih Američkih Država, gdje svako pitanje postoji osnovno političko pitanje i to preko tih odgovora na ta pitanja vidite tačno političke podele.
Da podsjetimo, Svjetsku zdravstvenu organizaciju finansiraju 194 zemlje, članice te organizacije. Visina finansijske pomoći zavisi od njihove ekonomske snage i broja stanovnika, a udeo Sjedinjenih Američkih Država je 22%.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane. Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostano, ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati smut, tad bih se, ja dao sve za ne još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo
sebi priznali da smo ljubav svog život.
si više moj.
Jutro nam vrati nespoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane.
Ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem tren zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo se mi priznali da smo ljubav zbog života mi imali, a potrošili.
Još te sretnem u mislima kad krene plamen u grudima i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati nespoko.
Vreme časova i 27 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vodi vas sada u Zrenjanin, u kom je trenutno, reklo bi se, potpuno vedro vreme, temperatura 12 stepeni, pravi kraj maja. Idealni bi bili uslovi i za probe maturanata, za onaj njihov čuveni ples na centralnom trgu u Zrenjaninu, slika koja je mnogih prethodnih godina obilazila ne samo, kako bih rekla, našu zemlju putem medija i društvenih mreža, nego i širom Evrope pa i sveta. No ove godine, znamo, zbog epidemije virusa korona situacija je nešto drugačija. No, krajem prošle sedmice stigla je informacija da će najlepše slike iz Zrenjanina i ove godine otići u svet, odnosno da će ipak biti plesa maturanata na trgu. I tim povodom mi smo pozvali menadžerku tog projekta, Nikoletu Vidaković, koja je sada na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Nikoleta.
Dobro jutro, kako ste?
Hvala na pitanju, dosta dobro. Kako ste vi, Nikoleta?
Odlično. Upiremo se sa svom pozitivnom energijom da se taj ples ove godine desi.
Ove godine, kao što već znamo, neće biti proslava onih čuvenih maturskih balova ni za male, ni za velike maturante, pa zaista bi bilo divno kada bi bilo makar ovog prelepog plesa maturanata, to je onaj čuveni kadril na trgu u Zrenjaninu, a vi kažete, upirete se i daćete sve od sebe da toga ipak bude i postoje neki mali nagoveštaj i signali da tako ipak možda i stvarno će biti.
Tako je. Ono što je najbitnije, mi imamo svi veliku i dobru volju da se to u Zrenjaninu desi, ipak od toga mora nešto i krenuti, je li tako? Ako neko želi nešto da da odradi, neko nekome želi da pomogne, a definitivno je grad Zrenjanin za realizaciju takve manifestacije ove godine. U Zrenjaninu veliki maturanti ove godine bi plesali 14. put, prvi put smo plesali 2007. godine, a mali maturanti bi ove godine plesali 5. put. Tako da Zrenjanin zaista želi da se to desi. Naravno, ukoliko sve situacije budu povoljne u oko ove situacije sa COVID-om, mi ćemo naravno plesati. Ja se iskreno nadam, ja verujem u to da prosto, pa čak i jedan čovek može da promeni tok sudbine, tako da ja svojom pozitivnom energijom želim da ta dečica izađu na trg i možda ove godine neka slave maturu u dvorištima svoje škole, što da ne, na Napolju je još lepše.
Da, svakako, ali ono što je sigurno da su okolnosti regularne, vi biste se već uveliko za to pripremali i trajale bi probe, jer to je ranije se dešavalo i po mjesec i po dana pre nego što maturanti zaista izađu na trg i zaplešu kadril. Ove godine ste to zamislili drugačije u skladu sa situacijom.
Tako je, tako je. Probe traju zaista dosta dugo u Zrenjaninu iz prostog razloga što sam ja sama, a ukupno maturanata i predškolaca ima preko 2.500, tako da te probe traju negdje oko 2 mjeseca unapred, ali ove godine sam u dogovoru naravno sa vlastima iz Zrenjanina i sa svim ostalim institucijama smo odlučili da to ipak bude na otvorenom prostoru, kako nadamo se da će se broj ljudi do 15. juna povećati, jer eto tako tim postoje neke naznake o onome što čitamo i čujemo u medijima. Trebalo bi da probe počnu 15. i da bi to nekako završili do 17. na trgu na kom ćemo i plesati. Tako da je ta neka ideja da probe budu direktno tamo gde ćemo i plesati. Ove godine će definitivno roditelji morati da dovedu predškolce,
da,
što nemamo drugačiju mogućnost i za ples i za prosto probu, tu jednu koju ćemo imati, jednu pred sam ples. Ali ono što me to raduje je da je Zrenjanin potegao lavinu i ostali gradova, nekako su se i ostali ohrabrili da ove godine ipak odu i pitaju, ako ništa drugo, da li mi želimo to. Pa da vidimo šta će se desiti do 15. juna. Da svakako neke pripreme moraju se uraditi, majice moraju se štampati. Tako da eto, nadamo se, zaista ono što sam ja ponosna, 14 godina u nazivu za Zrenjanin tu manifestaciju ima ovoliki dugi niz godina i da eto nismo odustali ni ove godine, ja kažem opet, ja se nadam da će se sve u najbolje mogućem smjeru razviti do tog 15.
I to će najmanje biti bitno, Nikolete, zar ne, koliko je to sad uvežbano, koliko je to koreografija potpuno besprekorna, odnosno u izvedbi besprekorna, najviše će tu značiti upravo ta radost susreta na otvorenom, a rekoh, kad već nemaju te proslave matura, odnosno maturske balove, da imaju makar nešto po čemu će se sećati završetka svoje ili osnovne škole ili srednje škole, odnosno gimnazije. I vi kažete da na takav način zapravo želite da označite i pobedu nad koronom.
Tako je, tako je. Majice će biti bele boje, inače obično mi budemo u nekim tako svečim bojama, najavljujemo razne o tim bojama neke svoje ideje. Imamo još neku ideju, nadam se da ćemo i to uspjeti da razvijemo, voljeli bi da još nešto uredimo, da bacimo neke razne boje, neku dugu, vidjet ćemo. Znači, samo da prosto bude taj moment da možemo biti na napolju. Želimo da najavimo, da, možda eru nekog mira, nekog boljitka za sve nas, prekida nekog perioda koji je možda bio težak za sve nas i sada procvat nečega mnogo lepšeg. Eto, nadamo se.
Mi delimo vašu nadu, Nikolete, držimo vam palčeve i naravno pratimo odavde iz Beograda pa i iz Radio Beograda kako će se sve to odvijati. Neka bude ples na trgu u Zrenjaninu pa da se svi radujemo i da se svi obodrimo, slobodno mogu tako da kažem.
Ja se nadam da ćemo se mi toga jutra čuti i najaviti jednu predivnu manifestaciju. Kažu kakve su nam misli, takav nam je život, gde nam je pažnja, tu stvaramo. Evo, ja se trudim svim silama da stvorim dobru energiju u ta 3 dana i prosto da neke stvari ostanu iza nas, a nešto lepše da nas dočeka sutra.
Mnogo vam hvala. Naša sagovornica bila Nikoleta Videković, menadžerka ovog projekta, odnosno plesa maturanata, ali i predškolaca. Čuli ste na glavnom trgu u Zrenjaninu.
Gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti sam moj bol, ti si 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 sam moj bol. Ispituješ zaborav, oboreš alibi, biraš ulogu kao haljinu za veče. Oprozo me dotakne miris noći i kaže, probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se. Ti si sam moj bol, 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 ti si sam moj bol.
Dva minuta su ostala do 8 časova, poklopljene su kazaljke i mi i dalje mislimo na maturante male i velike. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda čuli smo, evo malo pre, u Zrenjaninu se ipak pripremaju za ples maturanata na trgu, kao da će ga biti, i radit će na tome da ga bude sa kratkom probom, ali da bi se mladi ipak okupili i da bi po nečemu, čak i u ovoj, kako je ja poneki put zovem, korona godini, imali sećanje na dane svoje mladosti koji su neponovljivi. Samo jednom si mali i samo jednom veliki maturant. Znamo da proslava mature ove godine neće biti u našoj zemlji. A evo, kao uvertiru u naše pitanje jutra, koje ćemo također za to vezati, podsjetit ćemo vas kako je lepo norveškoj omladini, mladima, tinejdžerima zahvalio tamošnji ministar zdravlja Bent Goe u jednom govoru krajem aprila, dakle pre nešto manje od mjesec dana. Zahvalili smo do sad mnogima na doprinosu i trudu tokom ove epidemije. I sada je krajnje vreme da zahvalimo našoj omladini. Oni su podnijeli zaista veliku žrtvu. kada ste mladi, ništa kasnije ne može da se poredi sa ovim sada. Prolećni dani, kada imate 14 godina, vas neće sačekati da se vratite. Leto sa 17 godina je samo jedno. Maturanti neće ponovo biti maturanti. Mi odrasli možemo lako da razglabamo o sledećoj godini. Sledeće leto ne postoji kada je čovek mlad. Mladi razmišljaju samo o tome šta će se desiti danas ili sutra. Mladci, kad maštaš o tome šta će biti ovog leta i ovog polugođa, kada sanjaš da pobediš na turniru u fudbalu, kada jedva dočekaš ekskurziju gde ćeš konačno prići svoje simpatiji, kada planiraš haljinu za maturu i sanjaš to veče gde ćeš plesati i provoditi se do kasno u noć. Ali eto, dođe virus i razveje sve te snove. Nema više turnira u fudbalu, nema ekskurzije, nema maturske večeri, a onda moraš da se koncentrišeš na časove preko televizije dok roditelji galame oko tebe na Skype sastanku za posao. Nemoguće. Voleo bih da mogu da vam kažem da će sve uskoro biti kao pre, ali neće. Ovo leto će biti drugačije. Cela ova godina će biti drugačija. Vi ste generacija koja će morati drugačije. Vi ste stavili svoj život na čekanje da bi drugi svoj život sačuvali. Nadam se da ćete ipak plesati iako maturske večeri neće biti. Nadam se da ćete ipak postići sjajne rezultate iako možda neće biti u fudbalu. Nadam se da ćete ipak flertovati sa simpatijama iako neće biti ekskurzije. Nadam se da ćete lepo proslaviti maturu iako će biti drugačije od onoga što ste navikli. Vaše godine su specijalne i neponovljive. Nadam se da će vam biti lepe i u ovakvoj situaciji. Omladino, najlepše vam hvala i hvala maturantima generacije 2020. Nećemo vam ovo zaboraviti. Reči su norveškog ministra zdravlja Benta Goe. A mi ćemo danas u pitanju jutra...
Pitanje jutra.
Vas pitati. Dakle, maturanti su ove godine zbog korone zakinuti za proslavu mature. Da li je i vaša mladost bila za nešto zakinuta i zbog čega? +1 322 529 9 322 5499, to su telefoni prvog programa Radio Beograda ovoga jutra o mladosti i o nekim mladostima zakinutim za nešto. Dobro jutro, neko je tu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam samo hteo da vam čestitam 25. maj, dan mladosti.
Takođe i ja vama.
I da ste vi zdravi.
Takođe, takođe.
Samo toliko.
Hoćete malo da porazgovaramo. Se sećate svoje mature ili se sećate nečega u svojoj mladosti, nečeg ružnog što je, zbog čega ste nešto propustili?
Pa znate šta, ja sam bio Tito pionir isto i Tito omladinac.
Dobro.
Kako smo živjeli, živjeli smo lepo, mada i tada bilo nedostatak, znate, nikad nije nešto idealno u životu. Uvek vam nešto hvali i nisam zadovoljni s ovim i s onim, ali kad uporedim ovo vreme danas i ono tada, kad je u pitanju ova situacija u zemlji, u svetu, mislim da je mnogo, najbolje istoričari da dođu kod vas u studiju pa da vam kažu, ali pošteno da vam kažu, da ne okreću istoriju naopako.
Mm-hmm,
da kažu kako se živjelo tada. Bili smo slobodni, šetali i išli i družili se. Nismo pravili neke ispade kao što se pravi danas. Ne znam, da. Možda negde nešto bilo, ali mi za to nismo znali.
Najlepša vam hvala što ste se javili. 011-322-5099-5299, naši telefoni, neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Svako jutro vama i vašim slušalcima.
O, Jovo, dobro jutro, kako ste nam?
Hvala Bogu, dobro sam, žalit se ne mogu. Ovim mladim maturantima koje je viša sila onemogućila da putuju vani, da se proslave ili to svoje školovanje u najboljem redu, i zadovoljstvo i sećanje u domovnoj otačbini. Ja bih samo rekao, ja sam imao sreću da smo mi završavali četvrti razred srednje škole, to beše 64. godina, ako je to bitno, da smo došli u Beograd, pa iz Beograda Đerdap, odnosno Dunav, i to je možda prvi put da smo išli, Đerdap je posle pregrađen, odatle odemo u Crnu Goru, odnosno pre Crne Gore preko Čakora, Kosova i Metohije, Crna Gora, Kotor, Kotor, Dubrovnik, Dubrovnik, Rijeka i od Rijeke vozom nazad Brod.
Ja opa, to je prava matorska ekskurzija. Baš prava. Lepo.
Živjeli u socijalističkoj saveznoj federativnoj republici, već u to vrijeme kak se zvala država, a bili si dobri nastavnici, bili si dobri učenici, klima je tako bila kako je. Žalim za ove mlade, ali uvijek se nešto može, ako ima i dobro volje, izveći nešto lepo da se pamti, a ružno ako može da se zaboravi.
Najljepša hvala Jure što se sve, također i vama. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vam svim slušacima.
Hvala, izvolite.
Sala na vezi, apropo mladih, mnogo, verujte mi, nemate pojma koliko mi je krivo, zašto ne mogu da slave svoje matorske večeri, ali kad, ne bi sad do politizem, ali kad mogu gospoda da se skupaju njih 5224 ispred skupštine i niko ih ne kaže njima ništa ne raditi, a zašto mlade ne pustiti, razumete?
Mm-hmm.
A što se tiče 25. maja, ja, nažalost, zbog tog 25. maja ni jedan rođendan nisam proslavio onako kako sam ja hteo.
Što? I vama je danas rođendan.
Da, da.
Pa srećem vam rođendan.
hvala, svakom slučaju. Ali svi su gledali sled, pratili su sled, tako da u tom smislu uvijek sam bio ono u najužoj, najminimalnijoj varijanti, tako da.
Da. Najlepša hvala, Sale. I još jednom srećen rođendan, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sad mogu da kažem da prvo, ajde, vreme je učinilo svoje, 25. maj se porako zaboravio, ali nije bilo to loše skupljati se, gledati tu omladinu. Ja sam lično imao sreće, ja sam 66. završio gimnaziju. Imali smo tako isto neka putovanja, bila je neka sloboda, pasoš je naš vredeo mnogo, ali sve je to u redu. Znači šta sam htio da kažem?
Uh-huh.
Meni je danas žao omladine. Uzmite bilo koji dnevni list. Vi nemate ništa edukativno, ništa kulturno, ništa obrazovno. Mi pričamo šta je neke pevaljke sin doručkovo, koliko je para dao za muziku na neku splavu, koliko je mama dala desetina hiljada za rođendan, za punoletstvo, ko se s kim ženi, kome duguje pare, kako te pevaljke prave kuće od 2-3 miliona evra. Tužno mi je i žao zbog te omladine, verujte.
Da.
Dakle, šta radi Ministarstvo prosvete? Da li uopšte neko može da utiče da se ta omladina zaštiti od tih negativnosti, od tih strašnih pojava koje samo mogu negativno da utiču njih? Evo, ja samo toliko, pitanje vam izvanredno i hvala na vezi, prijatno.
Hvala i vama što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Halo?
Da, u programu ste, izvolite.
Pa, odlično je to. Pa, ja sam u programu, ali 50 godina malo nešto fali. Genijalno je pitanje i sve ostalo. Ja ovih dana i moja generacija ne možemo da slavimo 50 godina mature.
Mm-hmm.
Ali pravit ćemo to kad prođu ovi rikecije, gljive, virusi i ostale što se desilo.
Dobro.
Ali ovako, ovoj omladini sadašnjoj poručujem ovako otprilike jedan stih. Veselite se mladosti jer ćete se dokosi trebati mnogo radosnih uspomena.
Divno. Baš divna poruka. Mnogo vam hvala.
Evo, toliko. Ja preskačem, mi moja generacija 50 godina mature, ne možemo. A ovi mladi sada što imaju oko 18, 17, 16, 15, neka se vesele, jer kada budu se dokosi, sjetit će se mnogo nekih lijepih uspomena.
Mnogo vam hvala što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro, Đorđević, Gornji Milanovac.
Izvolite.
Imam 51 godinu i odrastao sam u jednom drugom sistemu vrednosti i ne mislim da sam uskraćen za nešto sem za nepripremljenost za,
za ovo.
Za ovakav sistem vrednosti.
Da, da.
Tako da ovakvu licemernost i najnegativnije, znači što se ispoljilo u narodu, ali moram da zahvatim i vas u tom korpusu, znači nekritički osvrt prema jednoj grupi ljudi koja nam je otela državu, znači smatram i vas da te krivim.
Hvala najlepše. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, pozdrav za sve slušača.
Izvolite.
Pa je ovako, svaka mladost naravno lepa je. Ja sad kad sam bio mlad pre 40 godina, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre. Uglavnom se pamte najlepše te stvari, ovo se i zaboravi na neki način, tako će i ovi mladi da zaborave. Mislim, da neće da zaborave, ali kada budu u ovim nekim godinama kao ja, setit će se nekih lepih stvari iz ovog perioda. Žao mi je naravno što propuštaju to, kao što je norveški sretni ministar to,
da, divan govor.
Napisao, jeste. I sve je to tačno, neće se ponoviti ni matura, neće se ponoviti ovo leto i tako dalje i tako dalje, ali ostaće njima u sećanju neke u ovoj teškoj nekoj situaciji za njih, za neke mlade prvi put neka krizna situacija za nas starije, ko zna koja po redu već, mi smo sve to prošli, tako će i oni ostaće u sećanju samo neke lepe stvari. Ne volim da se generalizuje, malo pre jedan slušalac, ne znam, nema u štampi, ima mnogo toga i lepog sadržaja i tako dalje, stvar je izbora i stvar je naravno i do roditelja šta će da ponude toj deci. Tako da ne brinem ja ni za decu, lepo će oni da prođu i ovo, hvala Bogu, nek su živi i zdravi, nadoknadit će. Eto, mladi su, hvala Bogu.
Hvala vam najlepše.
Svako dobro, pozdrav.
Također i vama. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ja bih hteo samo da...
Please bear with us. You have been...
You have been... disconnected. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav za vas i sve slušalce Radio Beograda. Aleksandar je pored telefona. Žao za mladost. Mnogi su to pisali u mnogim pesmama. Jedino žalost koju ja imam je što nisam prisustvovao utakmici kupa između Partizana i Videotona kada je pobedio Partizan u Beogradu. Sve ostalo ima puno stvari, znači izuzmiti i lepih. Lepe ću uvijek pamtiti, jer ružno ću pokušati da zaboravim.
Da.
Sistemi vrednosti su takvi kakvi jesu.
A znate šta može da se ovako poznat? Neće imati tu sliku, recimo, sa mature. Znate, ono, pa svi u lepim haljinama, odelima, možda i prvi put u životu.
Jesu, slažem se. Ja imam troje dece i razumem, znam kako će to biti, kako je to. Doduše, nijedno ove godine ne polažem tu maturu i tako dalje. Ali jeste, to je jedan lep trenutak u životu i jedna lepa uspomena. Nažalost, situacija je takva kakva je. Naći će se mladi u svakom slučaju. Naći će oni način da to proslave i da im to ostane u lepom sećanju. U svakom slučaju. Puno vas pozdravljam.
Također i mi vas, Aleksandre.
Mladost Srbije.
Hvala. Hvala vam najljepše. I da čujemo još jednog, ujedno posljednjeg slušaoca danas. Halo.
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 Jeste vi bili malo pre?
Yes.
Pa se prekinulo se veze nešto. Izvolite.
Pozdravljam slušalce i vas.
Hvala. Halo? Da, slušamo ove sporadije.
I osvrćam se na komentar prvog slušalca kada ste upitali da li se seća nečeg lošeg iz tog vremena, jel?
Pa ne, generalno, da li se svako od nas seća u svojoj mladosti nečega što mu je bilo zakinuto iz nekih viših razloga, ajde tako da se izrazi.
Evo, ja se sećam nečeg lošeg.
Dobro.
Recimo, ja sam kao tinejdžer besplatno išao na more.
Dobro.
Sad pitate se kako? Pa tako što sam se učlanio u Zviđački savez, platio članarinu i nisam više imao problema da radi više ni u prevozu, ni u hranju, ni u čemu. 15 dana sam boravio u Zavlaću kod Šibenika. Posle dolazimo druga tura i tako redom. To je baš loše, je li tako?
Nije. Odakle vi zovete? Zovete možda iz Kaća? Ili iz Novog Sada?
Tu je okolina, da.
Dobro, dobro. Tamo u Zavlaću je bio veliki onaj kamp.
Ja vam kažem da je to vreme nezaboravno.
Apsolutno.
To se nikad vratiti neće. Yes. Nikad nećemo bolje živjeti ni Srbi, ni Hrvati, ni bilo koja nacionalnost, nego u vreme komunista.
Dobro.
Nema šanse.
Šta da vam kažem na kraju? Srećen dan mladosti.
Živio Josip Broz Tito i možda pijade navići boci protiv fašizma.
Hvala vam najlepše što ste se javili. I hvala svima koji su učestvovali i ovoga jutra u našem i vašem pitanju jutra na talasima prvog programa Radio Beograda. A u 5,5 minuta do 8. Ja ću sada podeliti sa vama nešto. Dakle, kada sam dovoljno, pa da kažem, odrasla, a da ne kažem ostarila, konačno sam potpuno do kraja shvatila koliko su fantastične i precizne reči u jednom starom hitu grupe S vremena na vreme, a taj hit se zove Moj svet. I evo, hajde sad zajedno da čujemo prosto kao neki mali zaključak svega ovoga o čemu smo razgovarali u prethodnih 10-15 minuta.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama ti ja, isti žar i ista pesma je u nama.
Moj svet, čarovan i lep, sigurnost mi daje, kanopom me vodi, da moj svet, čarovan i lep, sigurnost mi daje, ja verujem u to. Sjećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Moj svet, čarovan i lep,
Moj svet, čarovan i lep, sigurnost mi daje, ja verujem u to.
odnosno jel da, i tačna, stihovi tačni. Do 8 časova ostaje još 1 minut, a u 8, kao što znate, gong, pa nove vesti prvog programa radija. Dobro jutro, Mir.
Dobro jutro.
Mira Blažić sa mnom u studiju. I onda slušate Miru Blažić u vestima, a odmah zatim, pa kakav bi to jutarnji program bio bez Srpski na srpskom?
Nikakav, tako. Ma ne, bio bi divan jutarnji program i bez srpskog.
Mnogi ne smatraju tako i jedva čekaju 8 i 5.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji u danu za nama nije bilo preminulih od virusa korona. Potvrđeno je 67 novih slučajeva, a testirane su 3644 osobe. Zaraženih je 11159, a do sada je od posljedica obolevanja preminulo 238 ljudi. Hospitalizovano je 658 obolelih, a 12 pacijenata je na respiratorima. Izlečeno je 5857 osoba. Epidemija virusa korona se stišava, a da bi tako i ostalo, moramo i dalje da se pridržavamo preporuka lekara. Na to nas opominju i povremena lokalna žarišta, pre svega u radnim kolektivima. Da bi se proglasio kraj epidemije, potrebno je da prođe 28 dana bez novoobolelih. Počinje isplata 100 evra građanima koji su se prijavili telefonom ili na sajtu Trezora. Isplata u dinarskoj protivrednosti dnevno će stizati na račune oko 500.000 građana i očekuje se da do 1. ili 2. juna novac dobiju svi prijavljeni. Do sada ih je 4 miliona, a rok za prijavu ističe 5. juna. Onima koji se budu prijavili posljednjeg dana novac će biti uplaćen do 7. juna. U Crnoj Gori više nema zaraženih od COVID-19, saopštio je Institut za javno zdravlje 68 dana posle prvog slučaja. Ukoliko ne bude novoobolelih, kraj epidemije mogao bi biti proglašen početkom juna. U toj zemlji obolele su 324 osobe, od kojih se 315 oporavilo. U Severnoj Makedoniji je na snazi policijski čas dug 42 sata. Uveden je radi sprečavanja širenja zaraze tokom obeležavanja državnog praznika Sveti Ćirilo i Metodije i Ramazanskog Bajrama. U svetu je virusom korona zaraženo 5,5 miliona ljudi, a umrlo je više od 346 hiljada. Od COVID-19 oporavilo se više od 2,3 miliona ljudi. Južna Amerika postala je novi epicentar, a najteže pogođena zemlja je Brazil. U Španiji sutra počinje 10-dnevna žalost za preminulima od posljedica virusa. Premijer Pedro Sanchez upozorava da to ne znači kraj opasnosti. U Italiji 7 dana po ukidanju karantina broj zaraženih opada. Sekretar za bezbednost Hong Konga John Lee izjavio je da u tom poluautonomnom kineskom gradu raste terorizam, pošto su hiljade ljudi na ulicama protestovale protiv plana Pekinga da uvede nove bezbednosne zakone. Policija je saopštila da je uhapšeno više od 180 ljudi tokom protesta u kojima su pripadnici snaga bezbednosti koristile suzavac i vodene topove da rasteraju demonstrante. Američka vlada verovatno će uvesti sankcije Kini ako Peking odluči da primeni zakon o nacionalnoj bezbednosti, upozorio je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien. Venecijanski filmski festival biće održan od 2. do 12. septembra u redovnom terminu, kako je i planirano, izjavio je guverner regiona Veneto Luka Zaja. Prema njegovim rečima, u toj regiji Italije, kao i u celoj zemlji, usporava se epidemija virusa korona. U januaru je objavljeno da će predsjednica glavnog žirija 77. izdanja festivala biti australijska glumica Kate Blanchett. Bord Evrolige će danas sa predstavnicima košarkaških klubova odlučivati ima li uslova da se takmičenje nastavi zbog i dalje prisutnog koronavirusa ili će sezona biti poništena. Kapiteni timova su na neformalnom sastanku bili bliži odluci da se ne igra završnica sezone, a danas će se o tome izjasniti predstavnici 11 klubova koji imaju A licencu. Vreme danas promenljivo oblačno i vetrovito, mestimično pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 18 stepeni do 22 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro i kratko najavljujemo teme i sagovornike u našem programu do 9 časova. Veliko nam je zadovoljstvo što će naša prva sagovornica biti profesorka dr. Tanja Ćirković-Veličković sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. Moguće da ste već čuli da je jedan naučni tim sa Hemijskog fakulteta uspeo da proizvede protein važan između ostalog i za pravljenje onih brzih ELISA testova, pa ćemo od profesorke Ćirković čuti kako su uspeli u okolnostima koje su bile sve osim dobre ili olakšavajuće, naprotiv bile su veoma otežavajuće, a tim je taj uspeh veći i tim pre što se to prvi put desilo upravo ne samo u našoj zemlji nego i u regionu. I kolika je važnost tog dostignuća. Zatim ćemo govoriti o nečemu što je narastajući ekološki problem u doba pandemije i borbe sa pandemijom, a to je povećanje medicinskog otpada i problem njegovog odlaganja. U Francuskoj, recimo, imaju nameru da visokim novčanim kaznama kažnjavaju sve one koji okolo naokolo, slobodno tako mogu da kažem, razbacuju maske i rukavice, dakle i same građane koji su postali nemarni. Rekla sam pre izvesnog vremena, kao što su se do skora razbacivale plastične flaše, tako sada se razbacuju maske i ove zaštitne rukavice i bukvalno svuda, a očigledno ne samo kod nas nego i u svetu, možete da vidite taj otpad kojem također trebaju stotine godina da bi se u prirodi razgradio. Naš sagovornik tim povodom biće Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije, koja je relativno skoro lansirala jednu internet nacionalnu platformu koja se zove Eco Corner i koja se upravo bavi odlaganjem medicinskog otpada. A i ovog ponedeljka nastavljamo naš serijal razgovora sa najuglednijim psiholozima i psihoterapeutima, članovima Društva psihologa Srbije, koje je nedavno pokrenulo projekat Podrška herojima, odnosno Psiholozi herojima, u želji da se onima koji su bili najviše izloženi, ali i svima ostalima, olakša ovaj prelazak na onu sada već čuvenu, takozvanu novu normalu. Naš sagovornik biće docent dr. Dragan Žuljević, a govorit ćemo o ograničenosti psiholoških resursa svakog od nas. No, kao što smo i rekli pre desetak minuta, na početku ovog sata jutarnjeg programa, kao i uvek...
Srpski na srpskom.
Priča o Bečkoj kafani kod zrna zelenog pasulja. Prema predanju, možda prvoj u tom gradu, znano mi kao carstvujući grad Vijena, počinje 1683. godine. Beč su po drugi put opsedali Turci, a u carskoj vojsci obreo se jedan Somborac, Franjo Đuro Kolčić. U Beč je došao još kao mladić i stupio u carsku vojsku, a rodni grad je napustio jer su njime vladali Turci. Od toga se ovaj dio utoliko što je naučio turski i verovatno imao prilike da koji put crkne malo kafe. Ili bar da je vidi, i kuvanu, i pečenu, i sirovu. Kad su Turci dospeli do zidina Beča, Kočić je bio u bečkom garnizonu, a oko grada rasporedilo se 200.000 askera. Presekli su sve puteve snabdevanja, izgladnjivali Bečane puna dva meseca, koji su prema nekim svedočenjima dobijali brašno taman toliko da svakog dana mogu da ispeku po jedan hlebčić. Hrane je bivalo sve manje, pa je Franjo Kolčić odlučio da pokuša da se probije kroz tursku opsadu i Vijeni dovede pomoć.
Srpski na srpskom.
Gde je Vijena, tamo je i Beč, ali ne u svim jezicima. Prema etimologijskom riječniku Petra Skoka, naziv za prestonicu Austrije potvrđen je od 16. veka i nema nikakve veze s keltskim nazivom Vindobona, vinov posed, beli grad ili šumska reka, koji su očuvali Nemci kao Vin prema Vidn. Od tog oblika vode poreklo nazivi za glavni grad Austrije u gotovo svim indoevropskim jezicima, osim u srpskom, mađarskom i starijem turskom, gde glasi Beč, i slovenačkom Dunaj. Prema jednim izvorima, Sloveni su Beč preuzeli kao naziv za avarsko zemljano utvrđenje koje se nalazilo na tom mestu. Prema drugim, reč nam je stigla iz mađarskog, gde kao zajednička imenica označava podrum i krečanu, a potiče od turske reči peć. Beč su osnovali Kelti kao utvrđeno naselje u blizini današnjeg grada na reci Vin u prvom milenijumu pre nove ere, 500 godina pre dolaska Rimljana, koji su tu podigli vojni logor. Naziv Vijena koristili su mnogi naši stariji pisci, Zaharije Orfelin, Daničić, Dositej i Vuk, kao i njihovi savremenici. Stanovnici Beča zovu se Bečlije i Bečlijke, a stariji nazivi su Bečani i Bečanke.
Somborac Franjo Đuro Kočić, preobučen u askera, izgledom i govorom zavarao je Osmanlije. Probio se kroz opsadu i doveo u pomoć poljske husare kralja Jana Sobjeskog. Beč je oslobođen, Kočić je ostao živ. A za Turcima su ostale prepune magaze provijanta, oružja i zlata. Izgladnele Bečlije najpre su pohrlile ka hrani. Pre svega ka džakovima, kako su mislili, zelenog pasulja. Kuvali su ga, varili, barili, menjali vode, a on je ostajao tvrd i nejestiv. Gladni su pokušavali da se najedu, a oslobodioci i oslobođeni su delili plen. I Kolčiću su, kao spasiocu, ponudili da uzme što god želi. A on je poželeo baš taj, zeleni pasulj. Znao je da se narod zalud nada dobrom ručku, jer nema tog kuhara koji će od zelenog zrnevlja sirove kafe stvoriti sirotinsku hranu. I Kočić je dobio preostale džakove sirove kafe, otvorio kafanu u Beču i dao joj ime kod zrna zelenog pasulja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova i 17 minuta. U nastavku jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, naravno najpre nove temperature, objavio ih upravo Republički hidrometeorološki zavod prema merenjima za 8 časova i dalje najhladnije na Kopaoniku na kom je 2 stepena, a trenutno najviša temperatura je 16 stepeni koliko je u Zaječaru i u Negotinu. U Beogradu je sada 13 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu samo 11 stepeni, a u Novom Sadu trenutno 15 stepeni. I posle ove kratke servisne informacije, bez koje ne može da se zamisli ni jedan jutarnji program, pa ni ovaj na talasima prvog programa radija, mi prelazimo na našu prvu najavljenu temu i na prvi razgovor sa profesorkom doktorkom Tanjom Ćirković-Veličković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste, profesorka?
Hvala na pitanju, dobro, kako ste vi?
Dobro, hvala na pitanju i mi evo sa velikom radošću ćemo sada da slušalcima predočimo do čega je to uspeo da dođe ovaj tim stručnjaka i studenata na Hemijskom fakultetu ovde kod nas na Univerzitetu u Beogradu. Pa praktično tome nema ni 10 dana, je li tako možemo da kažemo?
Da, tako reći, mislim da smo tu lepu vest podelili prošlog utorka, možda tek 7 dana, kako smo i objavili da smo konačno uspeli u našem poduhvatu. Kao što znate, koronavirus je uzročnik pandemije i bolesti COVID-19. Taj virus ima svega 4 proteina, ali ti proteini su značajni za naš imunni odgovor. I mi na Hemijskom fakultetu imamo i znanje i mogućnost da te proteine pojedinačno proizvedemo u nekom od ekspresionih sistema, bilo da su bakterije, sisari, sisarske ćelije ili kvasci, da ih proizvedemo u laboratoriji, da ih potom koristimo za potrebe istraživanja ili za potrebe pravljenja testova. Naravno, to nije baš tako jednostavno, kad se uzme u obzir da, znate, situacija je takva zbog pandemije, nije bilo lako ni naručivati.
Prosto je pritisak veliki, jel tako? Jel da? U svakom smislu veliki
nije
pritisak.
Nije moglo da se radi, laboratorije su bile zatvorene. Mi smo morali da tražimo posebne dozvole od ministarstva da tokom aprila se otvore laboratorije, da počnemo sa radom. Najavili smo taj projekat koji ne može da čeka da prođe pandemija da biste, znate, dobili protein od koga može da se napravi test. I u tim jako teškim okolnostima gde su se mnogo duže na neke supstance čekalo da stigne iz inostranstva, mi smo ipak uspeli da, evo, prošle nedelje dođemo do prvih rezultata i proizvedemo tu prvu količinu proteina, antigenog proteina koronavirusa za naš domaći test.
I to se desilo ne samo prvi put ovde kod nas, nego i u regionu, je li tako?
Tako je, to prednjačimo. Je prvi put u regionu. Prednjačimo zbog čega? Ti proteini su, kad se pojavio virus, zato u decembru, tokom možda januara meseca genom je sekvenciran. Nakon te sekvence genoma bila je poznata i struktura tih proteina, njihova sekvenca. Znači, od februara meseca se zna kako oni izgledaju i to je osnova za naš rad. Kad mi znamo strukturu proteina, mi možemo da dizajniramo te proteine u laboratoriju. Mi smo praktično početkom aprila, od momenta kada se nešto malo tek znalo o samim proteinima i šta je kod njih važno za imunni odgovor, i počeli sa radom. Među prvim timovima, ja mislim, ja zasigurno u ovom delu Evrope.
Da, i ono što je važno da naglasimo, profesorko, to je da je ovaj protein potpuno bezbedan, da on nije infektivan, jer
tako
u ovoj lavini koje kakvih vesti, a uveliko govorimo o infodemiji, sve vreme to govorimo i o pandemiji, dakle, bez obzira što se odnosi na ovaj opasan virus, što je zapravo deo tog virusa, iako je stvoren veštački, jel da, on je bezbedan.
Tako je, zbog toga što ono što je opasno u samom virusu ono što je opasno u samom virusu, to je, znate, ribonukleinska kiselina koja prenosi informaciju i koja inficira. A proteini ovog virusa štite samu ribonukleinsku kiselinu. I zato oni sami nisu infektivni. Kada vi u laboratoriji proizvedete taj protein, vi ne proizvodite i informaciju koja ide uz njega.
Da. E sad, ono što je također važno, ovo vaše otkriće ili postignuće, možemo možda tako bolje da ga nazovemo, ima naravno naučno veliki značaj, ali ima i ekonomski veliki značaj.
Tako je. Pre svega ima veliki značaj zato što naša država više neće morati da kupuje te proteine. Na tržištu u Americi ili Kini njihove cene su nerealno visoke i ti proteini nisu ponekad ni dostupni zbog toga što je velika potražnja za njima. Naš domaći proizvođač testova je uspio da napravi prototip testa sa komercijalnim antigenima. Ovaj naš domaći će da zameni jedan od tih komercijalnih, a mi radimo na tome da ovladamo i tehnologijom proizvodnje drugog. Na ovaj način ništa znači od tih seroloških testova koje ćemo u buduće morati tokom cijele ove godine verovatno da koristimo da bismo sproveli epidemiološko istraživanje i sva druga istraživanja vezana za kolektivni imunitet, neće morati više da se izdvaja i nabavlja iz inostranstva, nego će, to u pitanju su veriti mi, milioni eura, nego će ta sredstva moći da ostane u zemlji.
Vi ste inače... Da, pardon, da, izvinite.
Da, ništa.
Pa možda da da. Od pardon, izvinite obe. Da. Htio bih reći, vi ste već prošle nedelje prve količine, ako sam dobro rekla, sad upotrebivši reč količine, isporučili da. INEP-u, Institutu za primjenu nuklearne energije kod nas, je li tako?
Tako je. Znači, prva proizvedena količina je odmah, mi smo ostavili pola za sebe da bismo mogli da uradimo karakterizaciju, da potvrdimo malo i stabilnost, ima što nekih testova da se radi, mi smo ga tek napravili, znate, tek mora da se ispita, i ta prva polovina te prve količine je otišla u INEP i oni su već pokazali da u potpunosti zamenjuje taj njihov komercijalni, da po kvalitetu to ono što oni očekuju i da su jako zadovoljni, tako da mi sada tu proizvodnju podižemo na malo veću skalu da bismo podmirili njihove potrebe.
Treba li mnogo novca da bi se ta proizvodnja podigla na veći nivo?
Znate što, zavisi šta je veći nivo. Za neki srednji nivo mi smo već u razgovorima i dobili smo obećanja i mislim čvrsta obećanja Ministarstva nauke i Vlade Republike Srbije će da pomognu u smislu proširenja tih nekih infrastrukturnih kapaciteta, nabavki, znači, kada sa neke male laboratorijske skali potrebno preći neko malo veće, potrebni su veći sudovi, možda veće neke centrifuge za početak da bi smo uopšte uspeli to da izvedemo, da bi se ta neka srednja skala postegla, što je realno u onoj zgradi na hemijskog fakulteta, naravno su potrebna neka ulaganja. Za početak mi smo napravili neku procentu, to nije tako puno, ali krenut ćemo u to. Znači, moramo što pre da krenemo, da ne bismo kasnili.
Inače, vaš jedini financijer, tako da se izrazim do sada u ovom projektu, je bila Srpska akademija nauke i umetnosti, je li tako, profesorka?
Srpska akademija nauke je prva obećala financijsku pomoć. Međutim, još uvijek nikakva financijska pomoć nije stigla, jer sva sredstva iz budžeta su na neki način zamrznuta. U ovom trenutku, ne znam da li znate kako ide finansiranje nauka, ako je nauka finansira iz budžeta, i ta sredstva dolaze obično u marta, april, u ovom trenutku zbog ove pandemije nisu uopšte stigla. U ovom trenutku jedini živi novac koji smo imali je bio novac na našem računu iz naših nekih drugih projekata, to su projekti saradnje sa inom, što smo uštedili mi sami radeći sa partnerima iz inostranstva, zarađujući taj neki novac za praktično za naš sopstveni rad iz nekih drugih projekata. Prosto smo malo počeli da trošimo reagence koje smo nabavili za druge projekte, neke evropske koje imamo, tako da je projekat u potpunosti samofinansiran do ovog trenutka. Znači, prvi protein je dobijen isključivo našim domaćim sopstvenim resursima i sada se stvarno nadamo da ćemo uspjeti, već i aplicirali smo za neke fondove, ima obećanje Mendića da će to biti dobro.
Ja ću samo slušalacima da napomenem da je naša sagovnica profesor dr. Tanja Ćirković-Veličković ujedno i najmlađi član Srpske akademije nauke i umetnosti, što lično smatram da je veoma važno da se istakne, tim pre što ste žena, znamo kako stvari stoje sa Srpskom akademijom i sa ženskim rodom.
Što da vam kažem, kažu da sam prva žena hemičar koja je ušla u Srpsku akademiju nauke i umetnosti za ovih 150 godina, koliko, tako da eto tako stoje stvari.
Da. I samo da najavimo, profesorka, to što je otkriven ovaj, kako se kaže, prvi i glavni kandidat antigena koji će se koristiti za testove, ima i drugih na kojima također radite, ali tako?
Da, radimo na sva četiri, radimo i na nekim varijacijama. Vi možete napraviti fragment antigena, onda on može čak i bolji nego ceo za potrebe testiranja. Možete da spajate te antigene, napravite jedan od dva. Ima raznih mogućnosti koje mogu da poprave kvalitet testa i uštede novac za njihovu proizvodnju. Tako da mi na svemu tome radimo. Također i ove različite sisteme koristimo, jer nisu svi sistemi podjednako dobri, niti su podjednako efikasni, niti su podjednako ekonomični. Pokušavamo, imamo raznu znači, strategiju. U ovom trenutku znamo da su dva antigena neophodna za ovaj domaći serološki test i radimo trenutno na drugom. Ovladavamo tehnologijom dobijanja drugog.
Mnogo hvala i na tome što radite. I mnogo hvala na ovom razgovoru. Moram vam priznati da kao neko koji je završio filološki fakultet sam se malo pribojavala kako ćemo proći kroz ovu hemijsku šumu i biohemijsku, ali je bilo zaista zanimljivo i korisno i verujem i slušaocima smo pružili uvid u nešto veoma važno i značajno što se na hemijskom fakultetu desilo, važno i značajno za celo naše društvo i nauku, ali i sve nas ponaosob. Mnogo vam hvala još jednom.
Hvala i vama na pozivu.
Profesor dr. Tanja Ćirković-Veličković je bila naša sagovornica.
Thank you.
8:33. Na javnim površinama širom sveta sve češće se primećuje veća količina korišćenih jednokratnih zaštitnih maski i rukavica koje su bačene, a u nekim zemljama najavljuju da bi takvo neodgovorno ponašanje uskoro moglo da bude kažnjivo. Erik Puže, zastupnik jednog okruga u Francuskoj nacionalnoj skupštini, zabrinut upravo zbog ovoga, predložio je uvođenje novčane kazne od 300 evra i to za pojedince. Mnogi smatraju da je to previše, ali drugi kažu ne, nije previše jer se mora stati na put ovoj novoj vrsti otpada koja počinje da nas preplavljuje sada tokom pandemije virusa korona u celom svetu, a upravljanje medicinskim otpadom u toku pandemije je upravo naša sljedeća tema u razgovoru sa sljedećim sagovornikom jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a to je Siniša Mitrović, rukovodilac službe za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Siniša, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabete, svim našim slušalcima Radio Beograda.
Ovo je važna tema i mi smo o odlaganju medicinskog otpada govorili u našem programu, u celom programu Radio Beograda u mnogo navrata i ranije, ali sada sa pandemijom virusa korona je prosto podignuta lestvica za još jedan stepen i ova opasnost, slobodno možemo da kažemo, je sada još veća, jer suočavamo se situacijom da je medicinski otpad koji sada svi mi koristimo, dakle rukavice, maske i tako, svuda oko nas, nije to više samo rezervisano za zdravstvene ustanove, zar ne, Siniša?
Mi se sa medicinskim i tu pratimo i farmaceutski otpad, mogu bih slobodno da kažem, rvemo već 20 godina i nikako da dođemo do jednog konačnog i gotovog rešenja. Jedna velika investicija u zdravstvene ustanove bila je 2009. godine donacijom Evropske unije, kada je i sam grad Beograd dobio 29 autoklavova gde se radi sterilizacija medicinskog otpada i on kao takav odlazi na deponije i morao bi da se pakuje u posebne kasete. Drugi problem jeste što u vreme pandemije COVID-a, prema izveštajima koje mi pratimo od strane operatera koji pružaju usluge zdravstvenim ustanovama, tri puta su veće količine generisanog medicinskog otpada. I tu mora da razdvojimo ono što jeste, da kažemo, medicinski otpad gde pripadaju razne vrste maski, rukavica, skafandera, posteljine koje ostaje iz bolnica, i onaj, da kažemo, otpad koji je od samih bolesnika, koji je zaražen krvlju i koji spada u opasan otpad i kao takav on mora ići na poseban tretman. Srbija ima dva izbora. Jedno je da radi dezinfekciju u autoklavovima, u zdravstvenim ustanovama, i druga dosta kvalitetnija opcija jeste inceneracija ili spaljivanje medicinskog otpada. I nažalost mi imamo u ovom trenutku samo jedno postrojenje u Zrenjaninu koje je ograničeno kapaciteta na nekih 1500 tona godišnje, ali to nije dovoljno obzirom da Srbija samo godišnje generiše preko 6000 tona medicinskog otpada, ne računajući farmaceutsko.
I to sad govorimo o situaciji koja je bila suštinski pre pandemije i pre nego što smo svi počeli da nosimo rukavice i maske, a već o ovome što ste vi pominjali, da ne pričamo sad, potpuno jasna situacija da trenutno mi nemamo odgovor na ove povećane potrebe za upravljanjem medicinskim otpadom, ali rekoh ja i u najavi ovog našeg razgovora, Siniša, da je Privredna komora Srbije pokrenula tu nacionalnu internet platformu koja se zove Eko Corner. Tu se nalaze neki odgovori, pa da ih ponudimo slušalcima.
Od početka, ono što je važno, mislim da su naši slušalci imali prilike da čuju ta uputstva ne samo od kriznog štaba, nego od medicinskih radnika. Mi smo platformu podigli početkom marta i ona je kao takva imala konekciju i sa Republikom Hrvatskom i sa Slovenijom i sa Federacijom BiH, Republikom Srpskom. I zapravo mi smo u jednom dijalogu hteli da
probamo i da testiramo koja su najbolja rješenja za ovaj prostor. Malo pre smo u najavi čuli neku mogućnost kažnjavanja. Mi mora da shvatimo da u ovom trenutku mi čak ni posle 20 godina nismo počeli primarnu selekciju komunalnog otpada, što znači razdvajanje onih frakcija, naračunujući samo nešto što je urađeno u gradu Beogradu i u nekoliko većih centara. Mi nemamo primarnu selekciju otpada. Srbija godišnje reciklira samo 5% komunalnog otpada, a danas bi po ovoj statistici, po planovima koje su imali, trebali da smo već na nekih 20-25%. Znači, vrlo kasnimo u infrastrukturi. Samo su dva grada u Srbiji, Čačak i Gornji Milanovac, postavili posebne žute kontejnere za razdvajanje onog što jesu maske, rukavice ili, da kažemo, nekakvi odbačeni delovi skafandera ili vizira. Znači, u ovom celom procesu, ako gledamo budućnost do 2030. godine, nas je da prate zdravstvene i klimatske krize. U takvom odgovoru mi moramo postati otporno društvo. I ono što je važno, što si na samom početku rekla, to vraća da potpuno moramo menjati navike. Ovde se uvodi to što jeste odgovornost pojedinca. Ne možemo mi sada očekivati da nekakav javno komunalni sektor bude za sve odgovoran. Šta ćemo raditi sa ambalažom koja ostaje od dezinfekcijnih sredstava, od svih tih, da kažemo, onih hemije koja se koristila u biocidnih proizvoda. Mi nemamo ni jedno postrojenje koje može u ovom trenutku da reciklira opasnu ambalažu koja ostaje u post-covidu, osim, da kažem, delova u cementnoj industriji posle dobre pripreme, ali za dobru pripremu vam trebaju kvalitetni operateri. Jednostavno, sada je ova pandemija dobra prilika koju ne treba propustiti da potpuno promenimo algoritam ponašanja i regulatorni i finansijski pristup kod operatera. Moramo tehnološki podizati opremu i ono što je važno, mislim da će svaka javna ustanova, svaka stanica železnička, autobuska, nekakve teretane morati da imaju posebne kontejnere u budućnosti gdje će se moći odložiti ili maramice, ili rukavice, ili maska, ili to što se koristi.
Da kažemo ovako, sinoće, za početak svim ljudima, odvojite i u svom sopstvenom otpadu kućnom, odvojite maske i rukavice na jednu stranu, u jednu kesu, prosto da makar to za početak uradimo, to je takođe veoma važno. E sad drugi problem što to sve zajedno, to đubre stiže na te neke deponije, sad tu je sledeći nivo problema, prosto da bi tu trebalo nekako odvajati, ali za početak da apelujemo zaista na ličnu odgovornost svakoga, ne mešajte maske i rukavice sa ostalim đubretom kućnim koje imate, a naravno na lokalnim samoupravama će takođe sada biti taj veliki zadatak da se i po gradovima, opštinama, mestima postave posebni kontejner ili kante gde će moći da se odlaže takva vrsta otpada.
Mi smo u nekde krajem 19. godine imali više tih istraživanja i mi smo došli do jednog vrlo dobrog nalaza, to je da 80% građana Republike Srbije hoće i želi da reciklira. Hoće i želi da razdvoji otpad, da li je to otpad od hrane, da li je to ovaj, da kažemo, mi mora da shvatimo da se skoro 20.000 naših sugrađana bavi sakupljanjem otpada iz kontejnera. To može biti riskantno ako se u kontejneru nađe medicinski otpad, da li su to špricevi ili su to, moramo da shvatimo da mi imamo bolesnika koji su u kućnoj nezi, da imamo ordinacija, da imamo raznih drugih klinika i vrlo je važno da se ceo taj sistem uvede u red i da počnemo da budemo odgovorni prema tome. Nije nama cilj da sve to spakujemo u komunalni otpad, odvezemo na deponiju i to tamo opet dođe u dodir sa nekim sakupljačima. Jednostavno moramo početi da imamo posebne sudove i ono što je akcija koju će Privredna komora nastaviti u post-covid periodu jeste kako da tu logistiku, taj deo nacionalnog upravljanja podignemo na viši nivo, ne samo u medicinskom otpadu, nego i farmaceutskom otpadu, jer ćemo imati velike količine lekova s isteklim rokom upotrebe. U ovom trenutku otvaramo i veliko pitanje šta sa otpadom od hrane koji ostaje u kliničkim centrima.
Da.
To ne možete kao pomije davati za ishranu životinja, to je potpuno loš rezultat.
Ovim smo otvorili jako mnogo tema i bit će sigurno prilike, Siniša, da se još čujemo i nastavimo ove razgovore i na takav način nastavimo da podižemo svest ljudi ako smo se toliko pazili od virusa, pa smo zato često nosili maske i rukavice, pa hajde da se osvestimo da su i te maske i rukavice zarazne, pa da ih ne bacamo svuda okolo. Evo ja za početak apelujem prosto na taj osnovni nivo, a kažem, pokrenuli smo u ovom razgovoru mnogo tema i bit će sasvim sigurno prilike da se još čujemo, još razgovaramo, pa da možda i zajedno nešto postignemo za celo naše društvo.
Hvala, Radio Beograd je dobar glas koji se daleko čuje i uveren sam da svojim autoritetom možemo pokrenuti građane da shvate koliko je važno, jer će nas pandemije i klimatske promjene pratiti u budućnosti i što više budemo otporni i imamo bolji odgovor na ovakve izazove, imat ćemo lakši rezultat kao zajednice, imat ćemo, da kažemo, kvalitetniji i zdraviji život.
Mnogo vam hvala. Naš sagovornik bio je Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije, a mi vas još jednom upućujemo i na njihovu internet platformu Eco Corner, gde možete naći mnogo odgovora, pa i u vezi sa odlaganjem medicinskog otpada. Časova ostalo je još 15,5 minuta. Ovaj sat jutarnjeg programa u ovom izdanju za ponedeljak 25. maj kao da smo rezervisali za sve veoma važne teme, pa će takva biti i ona koja sledi. Možda ste primetili već, s obzirom da će ovo biti treći put, da ponedeljkom otprilike u ovo vreme, dakle posle pola devet u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, imamo psihološke teme sa dobrim i velikim razlogom. Podsećamo, Društvo psihologa Srbije pokrenulo je projekat Psiholozi herojima kao vid pomoći onima koji su se najviše psihološki, ne samo fizički, realno izložili svim rizicima koje je donela pandemija virusa korona i borba sa tim virusom. A mnogo je tema i rekli smo da osim ovih heroja za koje svi znamo, to su medicinski radnici, policajci, vojska, radnici u trgovini, i svi mi smo pomalo heroji koji smo uspeli da nekako odgovorimo i da izađemo iz onog udarnog talasa borbe sa virusom korona i da se sada osjećamo pa ipak malo kao pobednici, možda kao malo umorni pobednici, možda se mnogi od nas upravo tako osjećaju. I zato je ovoga ponedeljka tema u razgovoru sa doktorom Draganom Žuljevićem, psihologom i psihoterapeutom, docentom na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, upravo to. Dobro jutro, Dragane, dobro jutro, doktore Žuljeviću.
Dobro jutro.
Evo, koliko smo se umorili i da li smo se precenili u sopstvenom psihološkom odgovoru na ono što su bili izazovi pandemije?
Pa sad, kako ko, to je čuveno odgovor na vaše pitanje. Ovo jako zavisi od toga kakvi smo ušli u pandemiju, i to je u stvari definisalo kako ćemo se psihološki adaptirati na izazove koje nam je priroda stavila pred nas.
E sad tu dolazi onaj trenutak gde mi slušalce upoznamo sa nečim što je vrlo, veoma važna reč, a to je rezilijentnost, je li tako?
Tako je. Psiholozi kada hoće da pričaju komplikovano govore o rezilijentnosti, ali to je pojednostavljeno u stvari psihološka otpornost, odnosno resurs koji se nalazi u svima nama i koji nam služi, tako reći, za crne dane. To je nekakva rezerva pozitivnosti ili snage koja, kada se događa nekakav komplikovan životni događaj, mi ga, dakle, koristimo i na taj način lakše prođemo kroz težak period koji traje neko ograničeno vreme.
Mi nemamo srpsku reč za rezilijentnost, to bi bilo otpornost, možda je li tako? To bi...
Psihološka otpornost.
Psihološka otpornost. Pa evo, ja znam da ste vi radili jedno istraživanje, bili deo tima jednog istraživanja u okviru fakulteta Lazar Vrkatić, mentalno zdravlje u doba korone. Ste dobili odgovor u okviru tog istraživanja koliko smo psihički i mentalno jaki?
Interesantno, ono što je na Fakultetu za pravne i poslovne studije u ovoj longitudinalnoj studiji, što stvari znači podrazumeo praćenje u nekoliko navrata jednih istih ispitanika, dobijeno je da se na različite načine različitim ljudima mentalno zdravlje, odnosno psihički odgovor na ovo stanje u stvari menja. Dakle, ljudi koji su ušli u ovu situaciju sa višim nivom rezilijentnosti, odnosno kojima je inače karakterističan pozitivan afekat, sklonost zadovoljstvu životom, uživanju i tako dalje, na njih je ovo u stvari najmanje uticalo i paradoksalno na njih je ovo u stvari na neki način i pozitivno uticalo, pošto su oni postali još pozitivniji. Prosto akcentuiralo je neki njihov tipičan odgovor na ono kako se oni inače suočavaju sa stresom, pa i ovo kao jedan zajednički komplikovan stres u stvari aktiviralo neki njihov tipičan odgovor. Takvih ispitanika je od naših nekih 600 ispitanika koliko smo pratili kroz neki period od prilike 2 mjeseca, takvih ispitanika je najviše. Nažalost, isto važi i za onu suprotnu stranu. Dakle, ljudi koji su inače skloni nekakvom neprijatnijem reagovanju, koji su skloni uznemirenosti, nervozi, zabrinutosti, negativnom afektu i tako dalje, oni su na ovo u stvari odreagovali najteže, pošto je to njima karakterističan način reagovanja na stres, a naravno postoje i ljudi koji su neutralni
da.
I koji su kroz sve ovo prošli manje više neutralni.
Ali ovih pozitivnih je više, ali to znači da smo mi nekako otporni, da smo očvrsnuli, da li nas je sve ono što je u našoj zemlji bilo pre ove pandemije očvrslo prosto u tom smislu? Da li možemo da budemo u tom smislu ponosni na sebe same?
E sad vidite, to je jako interesantno. Među ovima ljudima koji su u stvari odreagovali na neprijatan način, tu je daleko više interesantno mladih. Dakle, ljudi koji su rođeni u tim nekim periodima koji, na primjer, ne pamte baš bombardovanje, ne pamte one nesrećne periode 90. godina i možemo u neku ruku govoriti da smo dobili indirektnu potvrdu za ono što se inače u narodu kaže što vas ne ubije, to vas ojača. Odnosno, ljudi koji su imali iza sebe već uspješno prevladavanje nekih neprijatnih iskustava, da li prirodnih ili čovjekom uzrokovanih, na njih je ovo u stvari malo manje uticalo.
To je zanimljivo. Dakle, mladi su najteže podnali, možemo da kažemo, bez obzira što bi se moglo zaključiti da zapravo oni imaju najviše tih psiholoških resursa jer su mladi.
Tako je. Najbolje su u stvari podnali sredovečni ljudi, odnosno ljudi koji su još uvijek fizički dovoljno zdravi da korona sama po sebi za njih nije predstavljala opasnost, ali već u iskustvu imaju prevladavanje nekakvih ogromnih situacija poput ratova, bombardovanja i slično, koji su ih u stvari na neki način malo ojačali i relaksirali da možemo da prevladamo stanja i koje su tako jako opasne i komplikovane.
Međutim, period za nama u svakom slučaju, pa na izvestan način i ovaj period u kojem smo sada i koji je pred nama, jeste izvestan, kako bih rekla, sudar sa samima sobom. Prosto smo bili u prilici da procenjujemo, još uvijek procenjujemo koliko smo mi to psihički i mentalno jaki. I sad je tu pitanje na koji način smo se uopšte suočili sa tom spoznajom u danima ove restriktivne izolovanosti i da li zbog toga izlazimo sada psihički umorniji iz cele situacije, bez obzira što smo bili manje fizički aktivni.
Ljudi koji su rezilijentni, oni u stvari bi odgovorili ne na vaše pitanje. Znači, oni izlaze potpuno, kako da kažem, ili neoštećeni, ili čak bogatiji za nekakva iskustva i veštine koje su imali prilike da rade, a dugo vremena nisu ili nešto nauče. Na primjer, jako je zanimljiv taj podatak da je stara populacija koju je u stvari restrikcija kretanja najviše i pogodila, odjedanput naglo postala voljna da uči nekakve nove stvari, komunicira putem interneta, Zoom platformi, Skype-a, Vibera i tako dalje, što bi izvesno bilo mnogo manje da nas ova pandemija nije pogodila. Odnosno, kako da kažem, nužda zakon menja, iako je to jedini način da komuniciraju sa drugim ljudima. Ljudi koji su se naravno pridržavali tih zabrana kretanja su u stvari komunicirali na taj način, što verovatno ne bi bilo da do ovoga svega nije došlo.
Da, to je zanimljivo. I sad ja vas slušam, usput razmišljam, znači, da li bismo mogli reći, dr. Žuljoviću, da mi sad iz ovoga svega izlazimo mentalno neoštećeni, odnosno da je svako isti kao što je bio pre toga. Pozitivni, a negativni, a ovi neopredeljeni i onako njima sve jedno.
Znate kako, jedan naš stari profesor Josip Berger je govorio, svaka generalizacija je netačna, uključujući i ovu. Dakle, ne možemo govoriti tako principijalne zaključke. U načelu to jeste tako. Međutim, postoje nekakve grupe ljudi koje su, ajde da kažem, vulnerabilnije, ranjivije na situacije kroz koje smo prošli, koje je na njih poprilično ozbiljno uticala. Većina populacije će u principu na ovo sve u narednom periodu odreagovati nekom novom adaptacijom, i to sve upravo zahvaljujući tom nama prirodom danom resursu koja se zove psihološka odgovornost. Međutim, ljudi dakle, koji su bili u realnoj životnoj ugroženosti, što zbog nekih hroničnih bolesti, što zbog životne dobi u kojoj se nalaze, a isto tako i naši heroji koji su bili kontinuirano izloženi da li COVID materijalima, da li radu sa žrtvama, da li prosto prenaglašenim radnim zahtevima koje je situacija pred njih postavljala, kod njih možemo očekivati ipak neke malo drugačije posledice.
Drugim rečima, ne treba da mislimo, čak ni najjači među nama, da su naši psihološki resursi neiscrpni, je li tako?
Tako je, psihološki resursi se vrlo brzo iscrpe, naročito ukoliko boravite u nekakvom hroničnom stresu. A ono što jeste negde zlatno pravilo je da u stvari ljudi kojima je najviše stalo da nešto urade i da nešto obave, oni u stvari najpre iscrpe svoje psihološke resurse i najpre dođu u nešto što mi zovemo u stvari sindrom sagorevanja, odnosno suočavanje sa nedostatkom sopstvenih resursa.
Kako da ih obnovimo? I su obnovljivi. Da li je to obnovljiv izvor energije?
kako da ne. Mi imamo jedan mali dinamo u sebi koji nam u stvari napuni resurse psihološke otpornosti tako što ćemo se negovati, tako što ćemo voditi računa o mentalnom zdravlju i u fizičkom zdravlju, i tako što ćemo svakako o svemu ovome razgovarati i dopustiti sebi prirodne, normalne i ljudske reakcije u vidu bilo koje neprijatne emocije. Znate, jedna od najčešćih zabluda laičkih u vezi sa mentalnim zdravljem je da su prijatna osjećanja normalna, a da su neprijatna osjećanja nenormalna, odnosno da je poželjno doživljavati prijatna osjećanja, nepoželjno doživljavati neprijatna. To je u stvari zabluda. Svako osjećanje, bilo ono prijatno ili neprijatno, je u stvari potpuno prirodna i normalna reakcija psihe na neku okolnost kojom ste se okružili ili kojoj ste se izložili. Dakle, ono što je u stvari jedan od glavnih načina kako da napunite svoju rezilijentnost je da se naučite efikasnim mehanizmima izlaženja na kraj sa svojim osjećanjima, što u stvari podrazumeva da ih dopustite sebi, budete saosećajni prema sebi i pustite ih da ona prosto prođu zajedno sa okolnostima koje su ih trigerovali.
Onda mogu da zaključim da se na toj rezilijentnosti može raditi, nije ona samo tako dana, jel da?
I tekako. Dakle, na njoj se može raditi različitim programima i različitim veštinama unapređivanja svog mentalnog zdravlja, koje su uglavnom razvijene u okviru discipline primenjene psihologije koja se zove pozitivna psihologija, ali i psihoterapeuti su takođe godinama se uvežbavali u veštinama koje u stvari pomažu ljudima da do ovoga dođu.
Ovo mi se jako dopada, ova pozitivna psihologija. Znate kako psihologija uvek nekako malo kod našeg sveta izaziva neku vrstu zazora, jel da? Ali možda kad mi se kaže pozitivna psihologija, onda počnu drugačije da razmišljaju, pa se eventualno i obrate nekome od psihologa, a Društvo psihologa Srbije je svoje vrata širom otvorila upravo u ovim teškim danima koji su za nama, a za neke od nas moguće i pred nama. U svakom slučaju, vama mnogo hvala za ovaj razgovor u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je docent dr. Dragan Žuljević. I sad samo muzika do gonga, pa onda vesti, pa posljednji sat jutra.
Oh, mais douce souffrance, Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji u danu za nama nije bilo preminulih od virusa korona. Potvrđeno je 67 novih slučajeva, od kojih je 28 iz smederevske fabrike Kaizen i kompanije Luka Food u Umčarima. Obolelih je 11.159, a do sada je od posljedica zaraze preminulo 238 ljudi. Hospitalizovano je 658 obolelih, a 12 pacijenata je na respiratorima. Izlečeno je 5.857 osoba. Epidemija virusa korona se stišava, a da bi tako i ostalo, moramo i dalje da se pridržavamo preporuka lekara. Na to nas opominju i povremena lokalna žarišta, pre svega u radnim kolektivima. Da bi se proglasio kraj epidemije, potrebno je da prođe 28 dana bez novo obolelih. Sa smanjenjem broja zaraženih zatvaraju se i COVID bolnice. Danas se u sistem vraćaju Klinički centar u Nišu i Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica u Beogradu. Direktor ortopedske bolnice, dr. Zoran Baščarević, rekao je za RTS da je ta medicinska ustanova spremna za nastavak redovnih aktivnosti.
U ovoj nedelji vraćamo se u hitne službe, vraćamo se hitnim pacijentima. Naša prva hitna je tek narednog ponedeljka, ali hitne pacijente primaćemo i operisati već ove nedelje i počinjemo odmah sa onkološkim pacijentima. Naravno i sve druge vrste redovnih operacija, međutim oni nisu zakazani za ovu nedelju i pravi obim posla očekuje nas tek sledeće nedelje. 6 punih nedelja nismo radili ortopediju, a elektivne operacije, pre svega pacijente sa liste čekanja veštačke zglobove, nismo radili puna 3 meseca. Dakle, u zaostatku smo sa listama čekanja samo za veštačke zglobove 500 pacijenata, najmanje. Odeljenja su pripremljena da prime pacijente, operacioni blok je spreman. I ono što je najvažnije što moram da kažem sada, to je da pacijenti koji dolaze ovde na pregled i na elektivne operacije koje ćemo ponovo zakazivati, jel tako, ne moraju ništa specijalno da spreme u pogledu epidemioloških mera.
Počinje isplata 100 evra građanima koji su se prijavili telefonom ili na sajtu Trezora. Isplata u dinarskoj protivvrednosti dnevno će stizati na račune oko 500.000 građana i očekuje se da do 1. ili 2. juna novac dobiju svi prijavljeni. Do sada ih je 4.000.000, a rok za prijavu ističe 5. juna. Onima koji se budu prijavili poslednjeg dana, novac će biti uplaćen do 7. juna. U Crnoj Gori više nema zaraženih od COVID-19, saopštio je Institut za javno zdravlje 68 dana posle prvog slučaja. Ukoliko ne bude novo obolelih, kraj epidemije mogao bi biti proglašen početkom juna. U toj zemlji obolele su 324 osobe, od kojih se 315 oporavilo. U Severnoj Makedoniji je na snazi policijski čas dug 42 sata. Uveden je radi sprečavanja širenja zaraze tokom obeležavanja državnog praznika Sveti Ćirilo i Metodije i Ramazanskog Bajrama. U svetu je virusom korona zaraženo 5,5 miliona ljudi, a umrlo je više od 346.000. Od COVID-19 oporavilo se više od 2,3 miliona ljudi. Južna Amerika postala je novi epicentar, a najteže pogođena zemlja je Brazil. U Španiji sutra počinje desetodnevna žalost za preminulima od posledica virusa. U Italiji 7 dana po ukidanju karantina broj zaraženih opada. Sekretar za bezbednost Hong Konga John Lee izjavio je da u tom poluautonomnom kineskom gradu raste terorizam, pošto su hiljade ljudi na ulicama protestovale protiv plana Pekinga da uvede nove bezbednosne zakone. Policija je saopštila da je uhapšeno više od 180 ljudi tokom protesta u kojima su pripadnici snaga bezbednosti koristile suzavac i vodene topove da rasteraju demonstrante. Američka vlada verovatno će uvesti sankcije Kini ako Peking odluči da primeni zakon o nacionalnoj bezbednosti, upozorio je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien. Ove nedelje obeležava se puna decenija otkako u Srbiji postoji institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Napredak je postignut, ali i dalje ima prostora za poboljšanje kada je reč o borbi protiv diskriminacije, izjavila je za RTS poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Danas više niko ne negira da postoji diskriminacija određenih društvenih grupa i svi su spremni da rade na unapređenju ravnopravnosti, to je nešto što je svakako bolje. Građani nam veruju, što pokazuju hiljade rešenih predmeta koji su iza nas, a najbitnije je da nam se obraćaju svi građani podjednako. Nismo još uvek stvorili društvo u kome se plaši onaj koji je izvršio diskriminaciju ili povredio zakone, još uvek se plaše obični ljudi i otud objašnjenje zašto nismo uspeli da dobijemo neki slučaj gde će se neko slobodno obratiti i reći ja imam manju platu od kolege zato što se plaši da ne izgubi posao. I to treba da bude naš zadatak u budućnosti.
Venecijanski filmski festival biće održan od 2. do 12. septembra u redovnom terminu, kako je i planirano, izjavio je guverner regiona Veneto Luka Zaja. Prema njegovim rečima, u toj regiji Italije, kao i u celoj zemlji, usporava se epidemija virusa korona. U januaru je objavljeno da će predsjednica glavnog žirija 77. izdanja festivala biti australijska glumica Kate Blanchett. Fudbalska serija A mogla bi da se nastavi 13. ili 20. juna, izjavio je italijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora. Konačna odluka biće doneta u četvrtak, objavili su sinoć italijanski mediji. Vreme danas promenljivo oblačno i vetrovito, mestimično pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Časova 11 minuta. Vreme je da vam poželimo dobar dan. Završili smo sa jutrom ovog ponedeljka 25. maja i potpuno smo spremni za dan pred nama, koji će biti, čuli ste i u prognozi, promenljivo oblačan, vetrovit, mestimično sa kišom, pljuskovima, ponegde grmljavina. Najviša dnevna od 17 do 21 stepena, u Beogradu oko 20, a prema najnovijim merenjima u glavnom gradu je 15 stepeni, i potpuno je vedro. 15 stepeni je i u Kragujevcu, u Nišu 12, u Novom Sadu 17, a najviša trenutno temperatura je 18 stepeni koliko je u pretežno vedrom Somboru. Na Koponiku sada plus 3 stepena i Koponik i dalje ubedljivo najhladniji u našoj zemlji. A pretpostavljam da ste već navikli da ponedeljkom posle vesti prvog programa Radio Beograda u nastavku jutarnjeg programa objavljujemo i vesti EU Infocentra.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe Radio Vesti. Predstavnici država članica Evropske unije, Zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije i Evropske centralne banke sastali su se u Briselu povodom godišnjeg dijaloga o ekonomskoj politici. Ovogodišnji sastanak bio je fokusiran na mere za rešavanje ekonomskih posledica pandemije koronavirusa. Srbija i EU su postigle dogovor o 6 preporuka kojima treba da se dodatno ublaži negativan uticaj na rast i zaposlenost i finansijsku stabilnost. Sem Fabrici, ambasador Evropske unije u Srbiji, rekao je da neki od najvećih izazova koji su isticani ranije ostaju nerešeni. Među njima su jačanje vladavine prava, smanjenje visokog učešća neformalne ekonomije, te obezbeđivanje moderne i transparentne ekonomske uprave. Poslednji par orlova krstaša na severu Srbije dobio je prinove i uz pomoć srpskih i ornitologa iz Evropske unije ostaće nam u komšiluku. Gnezdo u kojem živi donedavno poslednji par orlova krstaša u Srbiji nalazi se na mestu koje pripada i Srbiji, i Mađarskoj, i Rumuniji. Pune 3 godine ornitolozi su uz podršku Evropske unije pratili i čuvali ove ptice, uklanjali poljoprivredne otrove i nanovo gradili stanište iz umirujućoj vrsti. I trud se isplatio. Novih 5 mladunaca sada odrasta u Banatu na krajnjem severu Srbije, što je omogućeno uz podršku Evropske komisije kroz projekat Pennon Eagle Life za zaštitu životne sredine u Srbiji. Evropska unija je do sada donirala preko 400 miliona evra. Startup centar Niš, 17. maj, svetski dan telekomunikacija i informacionog društva, dočekuje kao domaćin online susreta pod nazivom Kreativni utorak, koji je osmišljen kao interaktivno predavanje. Teme su aktuelnosti i marketing u gamingu i poslovni razvoj gaming startupa. Kreativni utorak je tokom epidemije COVID-19 postao deo projekta Gaming Centar Niš, podrška Centru za inovaciono preduzetništvo mladi koji Evropska unija podržava kroz program EU Pro. Miloš Grozdanović, direktor Startup Centra Niš, kaže:
u nedelji u kojoj se obeležava Svetski dan telekomunikacije i informacionog društva, imamo i prvi presek za nove članove Naučno-tehnološkog parka, kome Startup Centar Niš kao stari brat, koji ima razvijenu metodologiju i kadrove, pomaže da izraste u instituciju koja će stvoriti uslove za razvoj domaćih i stranih inovativnih start-up i tehnološko-razvojnih kompanija.
Grad Kruševac dobitnik je nagrade Evropske nedelje mobilnosti 2019 u konkurenciji većih opština, saopštila Evropska komisija. Kako se navodi u saopštenju, Kruševac je impresionirao žiri svojim širokim spektrom aktivnosti, podržanim snažnim učešćem građana i političkom podrškom lokalne vlasti. Tokom Evropske nedelje mobilnosti 2019. gradskim ulicama udahnut je novi život bez automobila, ne samo u centru, koji su preuzeli pešaci, već i u predgrađima gde su ljudi organizovali različite aktivnosti. Lice grada je takođe promenjeno postavljanjem novih biciklističkih staza, šetališta, javnih trgova i gradskih parkova, klupica i ljuljaški. U finalnom izboru u konkurenciji većih opština Kruševac je izborio pobedu ispred poljskog grada Vroclava i Retimna u Grčkoj. Konkurs za učenike srednjih škola u Srbiji, Evropa i ja, koji je predstavljen u 10. jubilarnom izdanju Evropskog dnevnika i ovoga puta privukao je veliko interesovanje i pristiglo je mnogo kreativnih radova. Teme konkursa bile su EU i Srbija, Evropska unija u tvom svakodnevnom životu, mitovi o EU, ljudska prava, životna sredina i klimatske promene, prevencija nasilja, Evropa ujedinjeni u raznolikosti. Rezultate konkursa kao i pobedničke radove možete pogledati na sajtu evropskidnevnik.rs. Ako slušaš i voliš evropsku muziku, EU Info Centar ti predlaže da snimiš video sa jednom od pesama sa Eurovizije ili područja zemalja članica Evropske unije. Tako uđeš u konkurenciju za voucher u vrednosti od 1000, 500 ili 250 evra za muzičku opremu. O detaljima ovog takmičenja možeš više da saznaš na stranici europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, u kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun, once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time, heroes. Dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh. The crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. Life's creation. I'll make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'll never let you slide. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go sing it like a hummingbird. Greatest thing I've ever heard.
Časova 20 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, i u nastavku ćemo govoriti o turizmu, ali iz jednog posebnog ugla. Znamo da je turizam privredna grana najviše pogođena posljedicama pandemije virusa korona, ali nekako u svim razgovorima i pričama i izveštajima vezanim za aktualnu situaciju u turizmu, govorili smo o problemima turističkih organizacija, agencija, prevoznika, hotelijera, onih koji drže restorane, klubove i kafiće, ali nekako je ostalo ispod radara, ajde tako da kažem, ostao je ispod radara problem turističkih vodiča, što je profesija itekako važna, znaju svi ili znamo svi koji smo putovali koliko znači dobar turistički vodič na putovanju. I upravo iz tog razloga odlučili smo da malo govorimo u jutarnjem programu o položaju, aktualnom položaju i nezavidnom položaju turističkih vodiča u našoj zemlji. Naša sagovornica će biti profesor dr. Snežana Štetić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije. Profesorka, dobro jutro ili dobar dan, bolje rečeno.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, kao što rekoh, o turističkim vodičima ćemo govoriti. Možda, profesorka, na početku ovog razgovora da kažemo ljudima, prosto da im dodatno osvetlimo, nismo toga, čini mi se, dovoljno svesni, zašto su turistički vodiči pravi, oni licencirani, iskusni turistički vodiči toliko važni za turizam uopšte?
Činjenica je da nijedno turističko putovanje ne prolazi bez obilaska, razgledanja i poseta. Upravo tu su najvažniji turistički vodiči. Zašto? Jer veoma često, kada, naročito kada strani turisti putuju, oni žele da imaju dodir sa lokalnim stanovništvom, sa lokalnom tradicijom, a upravo su turistički vodiči ti i nekada i jedini koji njima objašnjavaju šta vide, kako vide, odnosno koji im dočaravaju kompletnu kulturu i jednu zemlju. To se događa i sa Srbijom, kada strani turisti dolaze kod nas, odnosno turistički vodiči su ti koji prikazuju našu zemlju, koji je prezentuju, koji predstavljaju neku vrstu, mi volimo da kažemo, ambasadora naše zemlje. Ali nisu manje važni ni domaći turisti, naprotiv. Upravo sada, kada se, tako da kažem, akcenat stavlja na domaći turizam, vrlo često ćete čuti od vaših prijatelja, ja uopšte nisam znao da mi u Srbiji to imamo. A u stvari turistički vodiči kojih imamo po čitavoj Srbiji su upravo ona karika u lancu dobre usluge turizma Srbije.
Vi čak kažete da su mnogi vodiči u unutrašnjosti naše zemlje prosto podigli nivo usluge i da imaju izvanredno veliki značaj za lokalnu zajednicu.
Kako da ne, upravo povećan broj licenciranih turističkih vodiča u svim delovima Srbije, znači recimo da krenemo od Leskovca, Zaječara, Vranja, Sjenice, Novog Pazara, Užica, da ne zaboravimo u Vojvodinu, da ne zaboravimo nijedan deo naše zemlje. Upravo su oni i tako da kažem nukleus koji povećava kvalitet turističkih usluga u tim delovima naše zemlje, jer su oni u suštini predstavljaju, tako da kažem, kadar koji izuzetno mnogo radi na promociji svoje sredine. Recimo Šabac. Naprimjer, planina Cer je zahvaljujući jednom licenciranom turističkom vodiču se, tako da kažem, promovisala. Isto i sa Novim Pazarom, gdje ima mnogo više turističkih vodiča. Znači, oni su promoteri svojih lokalnih zajednica, što mislim da nije dovoljno prepoznato u nekim delovima Srbije, ali sada kada počnemo zaista masovno da putujemo kroz Srbiju, tek ćemo se sada upoznati šta znači dobar turistički vodič u lokalnoj zajednici.
A ja verujem da, ali baš nikome ili možda tek nekome je nekad kroz glavu prošlo pitanje, a kako se izdržavaju turistički vodiči, od čega žive, gde su oni zaposleni? I tu sada dolazimo do onoga što je trenutno veliki problem, jer položaj turističkih vodiča je zapravo istovetan položaju slobodnih umetnika.
Da, posao turističkih vodiča je slobodna profesija. I u suštini time se bave oni ljudi koji prepoznaju u sebi mogućnosti, znači da rade sa ljudima, da promovišu destinacije, da čine putovanje kvalitetnim i boljim. Međutim, kako je to slobodna profesija, jedan mali broj turističkih vodiča je stalno zaposlen u smislu da radi u nekoj turističkoj agenciji, to je izuzetno mali broj, ili da ima svoje, ovako da kažemo, preduzetničke radnje, što je moguće po zakonu o turizmu, ali najveći deo njih se bavi slobodnom profesijom, znači oni obavljaju taj posao samostalno i jedan deo njih uplaćuje svoj staž i socijalno.
I drugim tako rečima, da, oni su sada ostali potpuno bez ikakvih sredstava, je li tako? A njima su otkazani poslovi ne samo u periodu koji je za nama, nego nažalost i u periodu koji je pred nama, zar ne, profesor Kuštetić?
Da. Mi smo već sredinom marta, Udruženje turističkih vodiča Srbije, smo poslali dopise svim relevantnim faktorima, znači ministarstvima koji treba da odlučuju šta i kako dalje. Mi smo već u martu naznačili problem da je sve otkazano do kraja maja, a već početkom aprila je sve bilo otkazano do kraja godine, znači svi poslovi koji su trebali da rade turistički vodiči, tako da faktički turistički vodiči su se našli, što narod kaže, na belom hlebu, odnosno nemaju nikakve prinadležnosti. I upravo zbog toga smo mi uputili dopise da se pomogne turističkim vodičima koji nisu prepoznati kao preduzetnici, koji su dobili kao i svi građani, zaposleni građani, to je jedna kategorija vodiča, međutim to je vrlo malo vodiča, svi ostali pripadaju toj kao slobodna profesija. Znači, mi smo zamolili da se u dodatnim merama prepoznaju ti vodiči i da im se nekako pomogne da bi struka opstala. Da. Jer znate, kada dođe do ovakvih turbulentnih stvari, do ovakvih problema neočekivanih, jednostavno tada struka pati. U kom smislu? Jer mnogi vodiči se sad okreću, pokušavaju da nađu nešto drugo. A stvoriti dobrog turističkog vodiča potrebne su godine. I sada, ako iskusni turistički vodiči prestanu da rade ovaj posao, nađu nešto bolje, oni se ne vraćaju i mi ostajemo bez dobrih kadrova, što je veliki problem. Jer ljudski resursi su, tako da kažem, najteže se obnavljaju.
Apsolutno sam saglasna sa vama. Vi imate i neke konkretne predloge, je li tako, profesor Kaštetić? Obratili ste se vlastima, odnosno državi, i rekli smo, predlažete sličan model kao za slobodne umetnike.
Jeste, mi smo, s obzirom da su to slobodne profesije, mi smo dali taj predlog, bio je sastanak, održani sastanak cele turističke privrede, i mi smo dali taj predlog da se turističkim vodičima pomogne kao i slobodnim umetnicima.
Šta to konkretno znači?
Pa to znači da im se da tri minimalna dohotka, da im se da kao i svima ostalima, ali također smo mi predložili i mogućnost da se turističkim vodičima plati staž socijalno i zdravstveno do kraja godine, jer neki turistički vodiči, odnosno jedan veliki deo, radi samo taj posao i oni na osnovu tog posla faktički ostvaruju zdravstveno osiguranje, ne samo za sebe, nego recimo i za svoje porodice. A također smo predložili i kao treći element da se vidi da se turističkim vodičima na neki način omogući da tokom 6 mjeseci ili godinu dana od prestanka krize da se pronađu sredstva i da se oslobode jednog dela finansijskih plaćanja koje su to moguće s obzirom na planove koji postoje u privredi Srbije.
Da. I s obzirom da se sada toliko insistira na domaćem turizmu u ovoj godini kada su putovanja negde u inostranstvo zaista pod velikim pitanjem ili će biti jako naporno ukoliko se i ode, mislim da bi svakako trebalo za ovo što su vaši predlozi da itekako ima sluha, jer svako ovako ulaganje zapravo će se višestruko vratiti i nikako ne smemo da zaboravimo na važnost i značaj turističkih vodiča. A naša sagovornica, profesorka Snežana Štetić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije, je naš turistički vodič sa licencom, odnosno iskaznicom broj 001. Dakle, moramo verovati onome što govori naša sagovornica.
Znate kako put, kada ste jednom vodič, kada taj, da kažemo, tu delatnost, odnosno taj posao shvatite čitavim srcem i čitavom dušom, vi ste bez obzira šta dalje radite u životu, vi ste turistički vodič. A posao turističkog vodiča je, da kažemo, izuzetno važna profesija, jer turizam nisu samo hoteli ili samo agencije ili samo saobraćaj ili samo vodiči. Turizam je sve to zajedno. I ja uvek volim da kažem i mojim studentima i vodičima, govorim da je to jedna niska bisera. I ako se ta niska prekine, ispadne samo jedan biser, proizvod nije celokupan. A lično smatram da su turistički vodiči kao važan biser u toj ogrlici izuzetno važni i da im zaista treba pomoći da bi ova profesija opstala i u ovim teškim vremenima i da bi turistički vodiči koji vole svoj posao dali sve od sebe u narednom periodu.
Najlepša hvala za ovaj razgovor u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Bila je dakle to profesorka dr. Snežana Štetić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije. Kada već govorimo o turizmu i putovanju, evo vesti koje smo upravo primili, državljani Mađarske i Srbije od 10 časova, dakle za 25 minuta, mogu slobodno da prelaze granicu između dve zemlje bez karantina. To je izjavio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto posle sastanka sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović i predsjednikom Skupštine Vojvodine Ištvanom Pastorom na graničnom prelazu Reske. Sijarto je dodao da će državljani Srbije i Mađarske moći slobodno da uđu u Mađarsku na svih 9 graničnih prelaza.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. maja 1882. godine u Čačku je rođen Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine u oči napada Austro-Ugarske vojske.
Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu. Za kralja i otadžbinu, živeo kralj, živeo Beograd!
Na današnji dan 1897. godine preminuo je Emilijan Josimović, prvi srpski urbanista. Bio je profesor na Tehničkom fakultetu Velike škole, prvi profesor arhitekture, jedan od osnivača Srpskog društva inženjera i tehničara i redovni član Društva srpske slovesnosti.
Emilijan Josimović je tvorac prvog pravog urbanističkog plana Beograda. Njegov plan je detaljno pregledala i zatim odobrila komisija, a on je odlučio da o svom trošku izda objašnjenje napisano popularnim jezikom za najširi krug građana.
1867. godine iz štampe je izašlo objašnjenje predloga za regulisanje onoga dela varoši Beograda što leži u Šancu, sa jednim litografisanim planom u razmeri 1:3000 od E. Josimovića.
25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i druge Nušićeve likove.
Ako ti ne pomogneš ova ženo, ti uzmiš pušku, ubiš i odmah na mesto. Vidi kad poklopilo ruke tebe, moli, kako je ovaj, to uzmiš. Uzmi, sine lo, kasto, djobar!
Ma kako da je uzim, bre?
Sine lo, kasto!
Na današnji dan 1945. godine Josipu Brozu Titu uručena je prva rođendanska štafeta. Od 1957. do 1988. godine 25. maj obeležavan kao Dan mladosti. Slušamo Slavka Komara o prvoj štafeti posle Drugog svetskog rata.
Tu je bila okupljena jedna ogromna masa sveta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su mladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom, ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikoga ovoga Valtera i štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drug Tito nije bio u Beogradu, on se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Belog dvora i tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije Drug Mitar Bakić. I mi smo mislili da se stvar na tome završila, Druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti omladinca u Zagrebu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Devet je časova i 44 minuta. Još jednom vas podsjećamo, temperatura u našoj zemlji između 3 stepena koliko je samo na Kopaoniku i 18 stepeni koliko je u najtoplijem Somboru. U Novom Sadu 17, u Beogradu i Kragujevcu 15 stepeni, u Nišu 12 stepeni. 25. maj je, rekli smo to u mnogo navrata, pardon, tokom jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a današnji dan u svetu se obeležava i kao Dan Afrike. Dan Afrike predstavlja naime dan sećanja na 25. maj 1963. kada je osnovana organizacija Afričkog jedinstva, današnja Afrička unija. Tradicionalno se obeležava svake godine nizom prigodnih kulturnih, sportskih i političkih manifestacija širom Afričkog kontinenta, ali i u drugim delovima sveta. U našoj zemlji od 2017. 25. maj se obeležava i proslavlja i kao dan srpsko-afričkog prijateljstva. Inače, 25. maj je izabran za Dan Afrike i uzet je kao dan osnivanja Afričke unije u čast podršci koju su tada, dakle 60. godina, narodi afričkih zemalja dobili od Josipa Broza Tita, pa je zato upravo dan njegovog rođenja proglašen i Danom Afrike. Beograd, kao što znate, ima Muzej afričke umetnosti i da je situacija regularna, normalna, da nismo i dalje u borbi protiv virusa korona, sasvim sigurno da bi bila neka lepa svečanost ovim povodom u Muzeju afričke umetnosti, ali ono što je simbolično jeste da se upravo na današnji dan otvara ponovo posle prinudne pauze Muzej afričke umetnosti i tim povodom naša sagovornica je Emilija Epštajn, kustos u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. Emilija, dobar dan.
Dobar dan, hvala puno na pozivu na ovaj dan.
Hvala vama i baš se radujemo mnogi među nama koji su ljubitelji, da ne kažem obožavaoci Muzeja afričke umetnosti, što ste ponovo otvoreni od danas.
Hvala puno, evo i na ovoj lepoj najavi, na nekoj vrsti podsjećanja u istorijskom smislu šta je 25. maj i na neki način to je i pravi okvir, to je tada je pravi okvir i za stvaranje i kreiranje Muzeja afričke umetnosti kao neke vrste ispostave i kao neka vrsta podrške ovim idejama razvijanja prijateljstva tada Jugoslavije i afričkih država, a evo danas to poznajemo kao dan srpsko-afričkog prijateljstva koji se negde gradi na tim starim istorijskim idejama prijateljstva, ali naravno poprima i neke svoje kao nove, da kažemo, oblike i danas. I možda samo možemo da dodamo da je jedna od lepih tekovina ove vrste prijateljstva upravo i to što naša država zapravo obezbeđuje stipendije za studente koji dalje eto nastavljaju da dolaze svakako u manjem broju nego što je to bilo pre koliko 50 godina i nešto više u našu zemlju, ali svakako obezbeđuju se stipendije kojima oni su u mogućnosti da studiraju na Beogradskom univerzitetu, a također i u okviru ovog dana, odnosno dana prijateljstva sa narodima Afrike, na neki način se radi i na produbljivanju saradnje sa UNESCO-om. I u tom smislu eto i Muzej afričke umetnosti, kao što ste pomenuli, na svih ovih godina je na neki način ili bio domaćin afričkim ambasadama, odnosno afričkim ambasadama koje imaju predstavništvo u Beogradu i koje obeležavaju ovaj zaista veliki svečan dan za njih. Dakle, ili smo u nekim prilikama bili domaćini i omogućavali proslavu u bašti Muzeja afričke umetnosti, nekad smo svakako samo i učestvovali različitim programima. Ali eto i sama Afrička unija ove godine na neki način svesna situacije u kojoj se nalazimo negde je na svojoj zvaničnoj stranici skrenula pažnju na to da svakako i dalje vodimo računa o zdravlju, odnosno u skladu s onim što se dešavalo poslednja 2-3 meseca i u tom smislu su sve proslave svakako svedene. Muzej afričke umetnosti od danas ima otvorena vrata za sve naše posetioce svakog radnog dana, dakle i vikendom i radnim danima od 10 do 18 časova. I da podsjetimo da posetioci, odnosno individualne posete, primamo individualne posete i u mogućnosti su posetioci da vide kako stalnu postavku koja datira eto iz tih davnih 70. godina kada je Muzej afričke umetnosti osnovan, a sa druge strane tematska izložba koja je bila otvorena u decembru, pa da kažemo negde eto prekinuta, ali imate mogućnost ponovo da je pogledate ili da je vidite po prvi put, a izložba je posvećena lovu, odnosno trofejima i lovačkoj opremi Zdravka Pečara, osnivača muzeja koji je Između ostalog bio i lovac i svakako ima čitava jedna priča koja stoji iza tih njegovih aktivnosti.
Vrlo je to, je to zanimljivo. ta priča je vrlo zanimljiva. Izložba se zove Kultura lova Donso u tradiciji Bamana, pa možda samo kratko, uvek su zanimljive te afričke priče, meni makar, verujem i mnogima.
Jeste, Donso konkretno je naziv kod Bamana naroda, to je jedna velika etnička grupa koja naseljava oblasti države Mali i dan danas. I ono što je interesantno, veliki deo predmeta na stalnoj postavci skulpture u drvetu i određen broj maski, ali zaista pozamašan deo predmeta koja je ta inicijalna zbirka Pečarevih, i koja je zapravo dovela do toga da se osnuje muzej, zapravo potiče od ovog naroda. I u tom smislu mi se kroz tu njihovu kulturu lova, koja je bila veoma bitna, i kad kažemo kultura lova, dakle to implicira određene da kažemo i znanja i stadijume i okvire kroz koje se prolazi, ali kroz koji jedan lovac mora da prođe, i ova izložba se upravo bavi time. Sad da napravim neku vrstu spone, kustoskinje izložbe Milica Simov je sarađivala upravo sa jednim studentom koji je trenutno na doktoratu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, sa kojim je zapravo razradila čitavu tu temu statusa lovca u Bamana društvu, tako da imamo na neki način pregled kroz opremu i određene predmete, između ostalog i veoma interesantan kostim koji je Zdravko Pečar dobio upravo zato što se dokazao kao lovac među Bamana lovcima.
Je li to ta titula, dakle, taj kostim, ili je ne titula?
Da, Donso, da bi se postalo između ostalog, dakle mora da se zaradi ta titula, a između ostalog se dobija upravo i taj kostim koji može da se vidi na stalnoj postavci. Izvinjam se, ne na stalnoj postavci, nego...
O, prekide se veza. Da li je moguće? Kakva greota? Ali dobro. Dakle, Kultura lova, Donso u tradiciji Bamana, aktuelna tekuća izložba u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, baš kao i stalna postavka, ponovo dostupni od danas, pošto od danas ovaj muzej ponovo otvara vrata za posetioce. Napomena je naravno da se posetioci mole da poštuju sve mere zaštite i da je maksimalni broj posetilaca u izložbenom prostoru 10, a muzej radi 7 dana u nedelji, čuli smo to već od Emilije Epštajn, i to u periodu od 10 do 18 časova. Nadamo se da će se stvari dodatno popravljati u vezi sa virusom, borbom sa virusom korona, te da ćemo krajem juna imati i tradicionalni afrički festival u prostoru dvorište Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, kao i onaj tradicionalni afrički sajam ili bazar Durbar na istom mestu. Pa onda ne vidim kako bi bilo logičnije da posle ovakve priče završimo ili završavamo polako jutarnji program nego sledećom pesmom. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Thank you.
days. It's a problem free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata.
I da završimo današnje izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda sa nekoliko dobrih vesti. Podsećamo vas za dva minuta. Državljani Mađarske i Srbije mogu slobodno da počnu da prelaze granicu između dve zemlje bez karantina. Zatim tu je i vest da će Venecijanski filmski festival biti održan od 2. do 12. septembra u redovnom terminu, kako je prvobitno bilo i planirano, dakle za razliku od mnogih drugih festivala. Venecijanski filmski festival će biti od 2. do 12. septembra, a primili smo i vest da od danas barovi i restorani u Češkoj su ponovo otvoreni, a najveće pivnice u toj zemlji, Pilsner Urquell, promovisaće se tako što će svako drugo naručeno točeno pivo biti besplatno. To su preneli češki mediji, navodeći da će ta akcija važiti u svakoj pivari tog brenda, prenosi BBC. E pa, živeli, šta bismo mogli drugo da kažemo na kraju, a posle ovakve vesti, veliki pozdrav od Nataše Mančić, Darka Milosavljevića, Đorđa Radosavljevića i Elizabete Arsenević na kraju jutarnjeg programa izdanje za ponedeljak 25. maj. Hvala vam i pozivamo vas da ostanete na našim talasima, sad će vesti u 10, a odmah potom i magazin na prvom sa Ducom Marković.